Good evening, friends. It's a great privilege to be back here in the house of the Lord tonight, in the service, and still living.
Manaona ry sakaisa. Izao de tompontsoa iray lehibe ny tafaverina ato an-tranon'ny tompo izao arivo izao, ao amin'ny fotoana. Ary mbola miverina amin'ny nomana nanomboka ny keo maraina ka tena voatabetsaka tokoa ny fanahyntsika noho ny fanatrehan'lehibe. Ary ankehitriny izao arivo izao isika dia manana ny manomboka eo amin'ny loha hevitra hoe ny bangy eo anelanelan'ireo taona fito ny fiangonana sy ireo tomboka se fito. Ary vo avy ny resaka tamin'ity tolakandro ity tamin'ny sakaiza ray, ary angamba raha sitraky ny tompo indray andro amin'ity fahavaratra ity raha tsy maka ho any an-trano izy na raha tafaverina ka tsy mandeha any ampitan-dramasina na zavatra ray, dia tiako ny kasika indray an'ireo trompetra fito farany, hitanareo. Ary mifandray miaraka izany rehetra izany, ary avy eo dia misy an'ireo loza fito farany eo anatiny io, ary mifangaro miaraka mihitsy izany rehetra izany araka ny hitantsika raha mandeha an-trany isika. Noho izany izao arivo izao, raha mbola somary milamindamina isika, mety ho lava kely fotsiny aza ao arivo izao. Miaraka mihitsy aza, vantany vo tafaverina eto ankehitriny nitory teny rehetra izay natoko tany Phoenix dia tsy faharipeo mihitsy aho na indray mandeha azy, hitanareo marina izany. Ary o adray mahafotonony ahoana ny toriko teny. Ary nandritry ny mino aho fa fotoana fito amby roapolo ilay izy tsy faharipeo mihitsy, fa ilay izy dia ilay toetrandro eto, hitanareo. Izao fotsiny ihany ratsy fotsiny ilay izy eto, loasa ray fotsiny, toerana ratsy ray fotsiny eto, ary ny amin'ny fahasalamana fantatrareo izay tiako lazaina. Ilay izy dia ratsy ilay izy, ary ny mpitory teny rehetra dia manana ny izay miresaka, dia manana tenda ratsy eo ampanomboana. Ny dokotera sakaizako ray no nijery ny tao anatin'ny tendako indray mandeha mba hahitan'izay tsy mety. Hoy izy, tsy misy ninoninona. Hoy izy, manana kitro fotsiny ianao ao amin'ireo tadim-peonao ireo. Hoy izy, avy amin'ny fitoriteny izany. Eny, za somary tahaka an'izany aho, fantatrareo. Nanao ahatsapa tsaratsara kokoa izany raha mbola afaka mpiarina amin'ny fitoriteny foana. Hitanareo, ho mety tsara izany ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Ankehitriny izahay dia mety tsy afaka hitondra eo amin'ny vatanay ny mariky Jesosy Kristy tahaka ny Paoly rehefa avy nokapohana, fa mety mitondra ny marikay avy amin'ny fitoriteny izay ka manome ny feonay manohatra an'ireo zavatra izay ratsy. Noho izany dia mankasitraka izay fa tsy mila okapohana intsony, indrindra hatramin'izao fotoana izao. Noho izany izahay dia firy ato nefa namaky ny amin'ny firy izao tompokolahy, na efa nandrehan'izany fantatrareo, amin'ny firy izao tompokolahy, tena nanelingelona kely ahy izany. Raha tsy nandrenareo dia maniry aho amin'ny fomba iray raha afaka iaino azy nareo, na amin'ny fomba iray. Somary nanelingelilahy, te hanatsofoka an'ity fotsiny aho alohan'ny anombohan'ny fotoana. Teo amin'ny herinandro na folo andro lasa izay dia tena nikorotana ahy. Za fotsiny tsy te handray an'ireo fivoriana na inona, satria za tsy fantatro ilay izy. Ilay izy dia toy ny hoe mety ho zavatra ray izay ratsy, ary tsy fantatro marina hoe inona ilay izy. Noho izany a, indray maraina lohabe ny foa mba andeha ho any amin'ny sailinyo keny iony, izay avy any an-trano dia eo amin'ny familiana fiara telopolo minitra fotsiny hatrany amin'ny na efapolo hatrany amin'ny tendron'ny sailinyo keny iony. Avy eo dia misy lalana iray izay mirefo telopolo maily miakatra ka mankany amin'ilay tendrombohitra. Faritra hafahafa any ambony any, afaka no eto a ao amin'ny tany efitra izay valopolo sivy folo izao ankehitriny izao, ary afaka telopolo minitra dia ao anatin'ny oram-panala valo dia tongotra, hitanareo, eny etapon'ilay tendrombohitra. Tany Phoenix izay vo aingana izay roapolo mahery, valo amby roapolo degre. Nafanain'izy ireo ilay dobo filomanisana dia nilomano ny olona. Ary teo amin'ny familiana fiara efapolo minitra avy teo dia efapolo ambaniny ohatra tany Flagstaff. Hitanareo, izany ilay fahasamihafana eo amin'ireo tsy hodrivotra miakatra sy ilay tany efitra, ary tena mahasalama mihitsy ho an'ireo tratriny soika sy ny sisa. Fa ankehitriny niakatra tany amin'ilay avoana, ary nianika lalana avo arak'izay azoko nandehanana. Ary za nanontanony tompo ary raha mbola nipetraka tany ambony tany hoe inona ny dikan'io rehetra io sy ny sisa. Somary voelingelina kely ka tsy fantatry fotsiny izay atao. Ary noho izany raha mbola nivavaka dia nisy zavatra hafahafa nitranga. Za te hahitsy fo a, ankehitriny mety ho resitory a, mety ho toy ny fatahotahorana ray ilay izy, na mety ho fahitana ray ilay izy. Za dia mirona kokoa mba iny fa fahitana ray izany. Fa navoakako ny tanako, nanao hoe tompo, inona ny dikan'io fipoahana io? Ary inona no ataondreo anjely fito ireo ao anatin'ny andeha kitana ray an'ilay piramida izay na naingany ala tamin'ny tany ary nitodika nankany antsinanana? Inona ny dikan'izany? Nitsangana teo a tao amin'ny vavaka ary nisy zavatra nitranga, ary ankehitriny nisy zavatra nilatsaka teo an-tanako. Ary fantatro raha tsy mahazo andireo zavatra ara-pananareo fa mety toy ny tena hafahafa izany, saingy nisy zavatra tonga teo amin'ny tanako ary rehefa nijery aho dia sabatra ray le izy. Ary lay tahony dia vita tamin'ny perla, ny perla tsara tarehy indrindra izay hanitako. Ary lay fiarova tanana fantatrareo izay ataoko fa mba hiarovana ny tananareo tsy ho voadidy ilay izy fantatrareo. Raha ianareo no ny nanao adin'olondrony olona dia volamena. Ary tsy de lava loatra ny lelan'ilay sabatra saingy hareza maranitra fotsiny izy ary vola fotsiny manjelatra izy, ary izany ny zavatra tsara tarehy indrindra izay hanitako. Antonona marina tokoa ny tanako ilay izy ary no azoniko izany hoia hoe tsy tsara tarehy ve ty? Nijereko izy dia nieritreritra hoe saingy fantatrao fa natahotra sabatra ray foana, somary faly aho fa tsy niaina tamin'ireo andro izay nampiasain'izy ireo an'izy ireny, satria matahotra antsiray aho. Ary noho izany a nieritreritra hoe inona no ataoko amin'ity? Ary raha mbola niazona teo an-tanako dia misy feo ray avy tany hoany nanao hoe io no sabatra ilay mpanjaka, ary avy eo dia niala tamiko izany. Eny, za nanontany aho hoe inona ny dikan'izany, io ny sabatra ilay mpanjaka? Dia nieritreritra hoe raha nilaza izany hoe sabatra ny mpanjaka ray dia mety ho azoko ilay izy, saingy hoy izy hoe sabatra ilay mpanjaka. Noho izany dia mety tsy azoko tsara ilay izy, saingy nieritreritra hoe anankiray ihany no misy ilay mpanjaka, izany dia Andriamanitra, ary ny sabany dia ity maranitra noho ny sabatra roa alery, hitanareo? Ary raha mitoetra ato amiko nareo ary ny teniko, hitanareo? Ary za nieritseritra amin'ny adin'olondroa, hitanareo? Ary araka ny fahazo tsy mahazo teny rainy amin'izany aho fa nafy tsy mpikaray an'ny adin'olondroa, fa ny tsara indrindra ny fahazoko dia mifampikapoka ilay antsy. Ary avy eo faranyireo reo sabatra raha mifampitohaka izy ireo, nareo sy ilay fahavalo no mampitohaka ny sabatra reo tahaka an'izao. Amin'izay fotoana izay dia mila nitanjaka ilay lehilahy manao adin'olondroa izany, satria hitanareo hitodika akeo amin'ny foko ny sabany ary miahy eo amin'ny azy, saingy mifampitohaka izy ireo arakaraka ny fampikapohan'ny antsinay. Ary amin'izay fotoana izay dia mifampikapoka izy ireo, ary avy eo dia lasa miaraka ireo sabatra, ary ilay anankiray izay afaka mandavo an'ilay ray hafa dia mahitsy eo amin'ny folo ilay sabatra. Noho izany ilay izy dia mila na dia ny teny izay sabatra aza dia mila ny tanany finoana matanjaka izany hiazona azy eo, hitondra azy makeo amin'ny fonin'ilay fahavalo. Ankehitriny tsy mahafantatra an'ireo zavatra ireo, saingy fotsiny izay rehetra nyraisiko avy taminy izay azoko tenenina nytenenyko taminareo. Noho izany fa fantatrareo mino amin'ny fahaizany dia tsy nitompontsika ve noho nilaza fa izay rehetra nyraisiny avy tamin'ny ray dia nytenenina ary tsy nanafina ninoninona? Ary noho izany dia tiatsika ny anao an'ireo zavatra ireo arakaraka ny hahatongavany fotsiny. Ankehitriny raha ho tena endrinareo ka hivavaka dia azoko antoka fa azo zavatra ray nareo tsy ho ela mihitsy ankehitriny, zavatra ray izay antenaiko fa ho voambara. Ankehitriny ao amin'ity boky ity ndaosika mandika ankehitriny ao amin'ny ny toko fahadimy boky izay antsoina hoe ny fanambaran'i Jesosy Kristy. Ankehitriny raha mpitso ariva dia ny tombo-kase voalohany, fa ireo tombo-kase efatra voalohany dia misokatra amin'ny alalam-pitaingitra ovaly efatra anankiray eo amin'ny tombo-kase tsirairay izay mamelin'ny tany. Ary noho izany angamba tsy ho lavy izy ireo anika aorian'ny andalovantsika hatramin'ny alatsinainy talata alarobia hatramin'ny alakamisy. Avy eo everiko fa eo amin'ny fahaenina sy fahadimy, fahaenina sy ny tombo-kase fahafito no mety ho tena lava. Noho izany angamba anome anareo fotoana kely ahazoana fialatsasatra kely iray izany. Mikasa ny anomboka an'ireo fotoana isika mino a amin'ny fito amin'ireo arivan'ny herinandro, ary tsy maintsy ho eto milapy azo a amin'ny fito sasany marina tokoa, ary amin'izay fotoana izay dia mety hamelantsika hivoaka eo amin'ny sasakalina izany. Noho izany za mihoatra adiny ray anikeo maraina, tsy fanahiniko ny nanao an'izany, za fotsiny tsy fantatro hoe iraoviana, satria tsy fantatro hoe inona ilay mpitaingina voalohany, tsy fantatro ny tompo-kase faharoa, fahatelo, fahaefatra, fahadimy, fahaenina na ny fahafito. za hatramti fitonti de tsy mahafantatra hitanareo.
I'm just depending on him. So that's why
miankina amin'ny fotsiny aho ka izany no antony ezahko amin'ny herinandro ity noho ny fahasoavan'andriamanitra mba anampy mino fa raha mahazo lalina tokoa nareo fantatrareo ao amin'ireo fahitana dia tsy afaka manambara zavatra nareo raha tsy avela anambara impiry nareo rehetra no efa nandrehany laza hoe mandehana maka ao amin'ny trano ray angamba hisatroka ray hipetraka eto ary io ankizy ray io na ny sisa dia tsy hositrana raha tsy mipetraka eto io tsy afaka miteny amin'izy ireo a na koa afaka mamindra azy eo izany dia tsy maintsy misy mifindra amin'ny fomba hafa iray olo-kafa rainy tsy maintsy maka azy ary mamindra azy ary ny zavatra rehetra ao amin'ny lamina amin'izay fotoanaizay vo mety voambara ilay izy noho izany dia aoka ho ao amin'ny vavaka ankehitriny ankehitriny alohan'ny hanatonantsika an'ilay boky mihitsy dia ndao sika iresaka aminy miaraka amin'ny lohantsika miondrika
insufficient. We will not try by no means to approach this sacred book.
Tompo Jesosy, tsy ampy tanteraka izay, tsy anandrana izay tsy akory ny anatona an'ity boky masina ity ao amin'ity ora masina indrindra izay hiantonan'ireo fanahy ao amin'ny fitodian'ny fotoany ity raha tsy mangataka tompo fa ilay anankiray tokana izay afaka manambara an'ity boky ity mba androso izy ankehitriny hitahan'ireo ezaka malemy an'ny mpanomponao.
Bless the word as it goes forth. May it go in the power of the Spirit.
Ta io ny teny raha mandroso izy. Engane izy andeha ao amin'ny herin'ny fanahy. Ary engane ilay tany ara-panahiny ireo izay noana sy mangetaheta ny hahafantatra ny fahamarinana sy hahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Engane izy hilatsaka ao ka hamokatra ny karazany.
Grant it, Lord. All praise shall be thine.
Ekeo izany tompo nidera rehetra ny ho anao engane ny noana sy mangetaheta hahita sakafo sy rano zao arivo izao avy amin'ny teny mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izay izay hiaviany ny fanambarana amen. Ankehitriny amadika ao amin'ny toko fahadimy isika ankehitriny ankehitriny tsy ireo tompo kase fito ity ti de ny bangy eo anelanelan'ireo taom-piangonana sy ireo tompo kase fito ankehitriny misy ihany koa ny toko fahaenina ray anny ary misy ny toko fahaefatra ray raha ny marina anny apokalipsy ary ao amin'izany dia somary nanambara zavatra ray izay iseho aorin'ny nampakarana amin'ny fiangonana izany fa ny fiangonana dia miakatra ao amin'ny toko fahatelon'ny apokalipsy ary tsy miverina ratsy eo amin'ny toko fahasivy ambe folon'ny apokalipsy hitanareo noho izany ny fiangonana dia tsy mandalo amin'ny fahoriambe fantatra fa izany dia mifanohitra amin'ny saiky ny mpitory teny rehetra izay hanyny resahako fa iza tsy te ho ratsy ah za te ho rahalahinareo ah saingy za tsy maintsy mampianatra fotsiny arak'izay azoko ahitana azy ah raha tsy izany dia tsy afaka mametraka azy miaraka hitanareo ary ankehitriny na miakatra alohan'ny fahoriambe izy na hoarin'ny fahoriambe dia te andeha hiaraka aminy ah zany ny zava-dehibe noho izany ireo zavatra izay isika izay tombatombanantsika fotsiny ireo satria tsy manana fianarana dia manao tandindona mijery ah ary mahita an'izay misy na izay efa nisy tao amin'ny testamenta taloha izay tandindona iray na anoka iray any vaovao avy eo dia manana hevitra ray ah hoe inona ilay vaovao hitanareo ohatra raha niditra tao amin'ny sampy fiaro noa talohany nendohan'ilay fahoriambe tandindona iray fa talohany noa mihitsy azy hitanareo izay niditra tao amin'ny sampy fiara dia niakatry enoka hitanareo talohan'ny tranganiny zavatra iray ary natsona hivoaka avy tao sôdômy lota talohan'ny nendohan'ny mpentina iray an'ny fahoriambe an'ny fandravana fa i abrahama dia tamin'ny fotoana rehetra tany ivelany izany hitanareo reo tandindona fa ankehitriny dia amaky ny andininy voalohany sika amaky ny andininy roa na telo voalohany izany ah ary hitako teo an-tanana ankavana n'ilay mipetraka teo ambony seza fiandrianana ny boky ray voasoratra tao anatiny sy teo ivony vo isy tompo kase tamin'ny tompo kase fito
And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice,
Ary hitako ny anjely mahery ray niantso tamin'ny feo mafy hoe iza no mendrika anokatra ny boky sy hamahan'ireo tompo-kasina? Ary tsy nisy olona tany an-danitra na tetia tany na tany ambany na tany ambanin'ny tany izay nahay nanokatra ny boky na ijery teo aminy boky ray toninina.
And I wept much because no man was found worthy to open.
Ary nitomany mafy aho satria tsy nisy olona hita mendrika hanokatra sy hamaky ny boky na hijery teo aminy. Ankehitriny miresaka ny amin'ny tsy fahamendrena ve nareo? Tsy mendrika akory aza ny hijery azy. Tsy nisy olona na taiza na taiza. Ary ny anankiray tamin'ireo loholona nanao tamiko hoe aza mitomany, indro ny liona avy amin'ny fokon'ny Joda nysolofon'ny Davida no efa nandresy mba hanokatra ny boky sy hamahan'ireo tompo-kasehiny fito. Ary nandinika ka indro teo afovoan'ny seza fiandrianana sy ireo zava-mananaina efatra teo afovoan'ireo loholona nisy zanako ny ray nitsangana tahaka ny efa voavono nanana tandroka fito sy maso fito dia ireo fa nahafiton'andriamanitra ny rahanankany amin'ny tany rehetra. Ary tonga izy ka nandray ny boky avy teo an-tanànankavanana ilay mipetraka teo ambony seza fiandrianana. Iato hoe ho vetivety isika avy amin'ny famakinan'ny Apokalipsy toko fahadimy hatramin'ny andininy fahafito tafiditra. Ity bokyny tompo-kase fito ity dia voambara tamin'ny fotoan'ireo kotrokorana fitonin'ny Apokalipsy toko fahafolo. Ankehitriny raha mandray noty an'izany nareo. Ndao sika mandika ao amin'ny Apokalipsy toko fahafolo vetivety fotsiny mba hanananareo fahazahoana ray alohan'ny hidirantsika amin'izany. Ankehitriny ity dia amin'ny andro farany satria enoy nahita anjely mahery hafa ray a nidina avy tany an-danitra ny tafy rahona ary havana ray teo ambonin'ny lohany. Raha mahamariky nareo dia kristy zany hitanareo satria izy ao amin'ny testamenta taloha dia nantsoina hoe ny anjely ny fanekena ary tonga mivantana eo amin'ireo jiosy izy ankehitriny satria ny farana ny fiangonana hitanareo. Eny ary nitavany dia tahaka ny masoandro ary ny tongony tahaka ny andry hafa. Saroanareo ve ilay anjely eo amin'ny Apokalipsy toko voalohany? Zavatra raha ihany. Anjely dia ny hiraka ary izy no hiraka ho an'ny Israely hitanareo. Efa nakarina ny fiangonana hitanareo ankehitriny na vonina ny akarina tonga ho an'ny fiangonana izy. Dinio ankehitriny ary nanana boky kely ray ny sokatra izy teny an-tanany. Ankehitriny eto nihidy izy teto ary voisy tombo-kase fa eto dia misokatra izy. Efa nysokafana izy hatramin'ny fotoan'ny fanisiana tompo-kase io izay hidirantsika izao arivo izao. Ankehitriny dia misokatra ilay boky. Boky kely ray teny an-tanany teny amin'ny misokatra izy. O ahoana fa ny masoandro tahaka ny andry andraso ray minitra fotsiny mamela hanomboka hiveriny eto ka hamaky. Ary nanana boky kely ray ny sokatra izy teny an-tanany ary nametraka ny tongony havanana teo ambonin'ny ranomasina ary ny tongony havia teo ambonin'ny tany ary niantso tamin'ny feo mafy izy tahaka ny liona ray mierona. Fantatsika fa izy no liona avy amin'ny fokon'ny Joda. Eto dia zanak'ondry izy fa eto dia liona izy hitanareo. Ary rehefa niantso izy dia namoaka ny feon'ireo kotrokorana fito. Ankehitriny dia nirahana noratra an'izay hitany i Jaona. Noho izany ilay apôstoly sy mpaminany dia nandray ny mpenina mba hanoratra amin'izany. Ary rehefa namoaka ny feon'ireo kotrokorana dia saika hanoratra fa nandre feo ray avy tany an-danitra nanao tamiko hoe asio tompo-kase ireo zavatra izay nitonoan'ireo kotrokorana fito fa aza soratany izy ireo. Ankehitriny izany no tsy fahatantsika. Tsy maintsy mbola voambary izany. Tsy ao anatin'ny soratra masiny izany izay lazain'ireo kotrokoran'ireo. Ary ilay anjery izay hitako dia nitsangana teo ambonin'ny ranomasina sy teo ambonin'ny tany nanangana ny tanany ho amin'ny lanitra. Eno hoe ankehitriny? Ary nianina tamin'izay velona mandrakizay mandrakizay izay namorona ny lanitra sy ireo zavatra ao aminy sy ny tany sy ireo zavatra ao aminy ary tsy hisy andro intsony. Dinio, tia no andinin'ny ray izay tiako atongavana Fa amin'ny andro ny feon'ny anjely fahafito, rehefa hanomboka hitsoka izy, dia ho tanteraka ny zava-miafin'Andriamanitra araka ny fanambarany tamin'ireo mpaminany mpanompony. Ankehitriny hitanareo ny zava-miafin'ity bokyny tompoka sefity dia ho voambara amin'ny fitsofany ny afatra ilay anjely fahafito ny fiangonana. Hitanareo manomboka mitsoka ilay anjely fahafito ary misy ireo afatra voasoratra eo ary manana azy eo amin'ny endrika horona peso boky sika. Ankehitriny amin'ny fiandohan'ny fitsofana ny afatra dia ho tanteraka ny zava-miafin'Andriamanitra hitanareo amin'io fotoana io. Ankehitriny dia anamariky sika ilay boky an'ny zava-miafin'Andriamanitra dia tsy voambara raha tsy efa voatsoka ny afatra ilay anjely fahafito. Ankehitriny ho zava-dehibe ireo toeran'ireo amin'ireo tompo-kase azoko antoka satria izany dia tsy maintsy nikely tsirairay mifatotra miaraka. Ankehitriny ny fony zava-miafina no nanoratana azy satria tsy misy olona na aiza na aiza mahafantatra azy. Andriamanitra irery Jesosy Kristy. Hitanareo? Ankehitriny fa dia izy dia boky iray, boky iray mifono zava-miafina, izany ny boky ny fanavotana. Hiditra ho amin'izany sika afaka kelikely. Ary ankehitriny dia fantatsika fa ity boky ny fanavotana ity dia tsy ho azo tsara mihitsy no fotopotorina izy nandritra ireo taonany fiangonana enina. Fa amin'ny farany rehefa manomboka mitsoka ny zava-miafina ilay anjely fahafito dia mamarana an'ireo miantona rehetra izay mifotopotorin'ireo olo ireo izy. Ary midina vamin'Andriamanitra ireo zava-miafina amin'ny mahatenin'Andriamanitra ka manambara ny fanambaran'Andriamanitra manontolo amin'izay fotoana izay dia voalamina ny mahaandriamanitra sy ny zavatra hafa rehetra. Ireo zava-miafina rehetra ny taranaky ny menarana na inona koa dia tsy maintsy voambara. Ankehitriny hitanareo tsy manambomboatra n'izany fotsiny a, izany no hoy ny tompo hoe amaky an'izany aminareo avy amin'ny boky aho hoe amin'ny fitsofana ny afatra ilay anjely fahafito dia ho tanteraka ny zava-miafin'Andriamanitra izay nambaran'ireo mpaminanyny masina, izany hoe ireo mpaminany izay nanoratra ny teny. Amin'ny fitsofana ny taom-piangonana fahafito, ilay taom-piangonana farany, ireo miantona rehetra izay ny fotopotorina nandritra ireo taom-piangonana ireo dia hifarana miaraka. Ary rehefa mivary ireo tompo-kase ka voambara ny zava-miafina dia midina ilay anjely, ilay iraka Kristy mametraka ny tongony eo ambonin'ny tany sy eo ambonin'ny ranomasina miaraka amin'ny havana ray eo ambonin'ny lohany. Ankehitriny tsarovy, ity anjely fahafito ity dia eo ambonin'ny tany amin'ny fotoan'io fiaviana io. Tahaka ny nanomezany jaona ny hafany fotsiny tamin'ny fotoana ray ihany izay nahatongavan'ilay mesia tamin'ireo andro ireo. Jaona dia nahafantatra fa hahita azy izy satria izy no ampiditra azy. Ary fantatsika fa ao amin'ny soratra any amin'ny Malaki toko fahefatra dia isy anankiray tahaka ny jaona ny Eli iray izay hahafahany tenin'Andriamanitra ho tonga. Ary izy no tsy maintsy hanambara amin'ny alalan'ny fanahy masina an'ireo zava-miafin'Andriamanitra rehetra ary hamerina ny finoanony zanaka ho amin'ny finoan'ireo ray apôstôlika, hamerina indray an'ireo zava-miafina izay nifotopotorina nandritra ireo taonany anara-piangonan'ireo. Ankehitriny izany nolazainy teny tompona andraikitra fotsiny amin'izay nolazainy a. Hitanareo, izany dia voasoratra izany dia marina, izany noho izy. Ankehitriny hitantsika fa ity boky ny tompo-kase fito ity ankehitriny dia zava-miafy ny fanavotana. Boky ny fanavotana izany avy amin'Andriamanitra. Ankehitriny ireo zava-miafina rehetra amin'ity fotoana ity dia tsy maintsy tanteraka amin'ny fitsofan'ity iraka ity. Ankehitriny eto dia ilay anjely eto tany ary anjely iray hafa iraka mahery ny midina. Hitanareo, ity anjely ity dia anjely eto tany iraka, fa ity dia anankiray midina avy any an-danitra avy any fanekena iray. Hitanareo, tsy mety ho afa-tsy Kristy izany. Tahaka ny ao amin'ny apokalipsy marina tokoa ny toko voalohany. Mitsangana eo afovoan'ireo fanaovanjiry volamena fito miaraka amin'ny havana ray mitovy amin'ny vato jaspisy karneol. Ary indro izy miverindray ao amin'ny toko fahafolo taorian'ilay fotoana ho avy izay tsy maintsy hahatanteraka an'ireo zava-miafina rehetra sy tsy maintsy hivahan'ireo tombo-kase ka manambara fa izany no tsy misy andro intsony. Ary hoy izy hoe rehefa manomboka hitsoka ilay anjely fahafito, amin'izay fotoana izay dia ho tanteraka ny zava-miafina ary fotoana isehoan'ilay anjely. Akaiky isika anohany, marina. Mario ankehitriny, ireo tombo-kase fito no miazona ny zava-miafin'ilay boky. Mandra-pahitantsika hoe inona no nasian'ireo tombo-kase fito tombo-kase dia manombatombana fotsiny ihany an'ireo zavatra ireo sika, satria araka nyteneniko taminareo ankeo maraina teo amin'ilay afatra keliko ankeo maraina hoe Andriamanitra miafina ao anatin'ny fahatsorana. Hitanareo isika dia azo antoka fa isika dia tsy maintsy ho diso an'ilay zavatra raha tsy tena voambara tanteraka izy amin'ny tena izy amin'ny alalan'ny fanahymasina ka voamarina amin'izany ihany. Hitanareo, raha mitsangana ny mpaminany ka miteny aminareo fa ity dia hitsy fotsiny nefa tsy takan'izany no hanamarinan'Andriamanitra dia adonoy izany. Hitanareo fa Andriamanitra ao amin'ny filazana tsirairay ao amin'ny zavatra rehetra dia tsy maintsy manamarina an'izany mba hanao an'izany ho marina. Hitanareo, noho izany dia andinika an'ireo zavatra ireo ny zanany, hitanareo, ary ny ambina. Mario, tombo-kase fito amin'ilay boky manana ny ireo tombo-kase fito ireo no nanisy tombo-kase an'ilay boky. Hitanareo, vo isy tombo-kase tanteraka ilay boky. Hitanareo ve zany? Ilay boky dia boky iray vo isy tombo-kase tanteraka mandra-pivahan'ireo tombo-kase fito. Zany dia vo isy tombo-kase tamin'ny tombo-kase fito. Ankehitriny samy hafa amin'ireo kotrokorana fito zany. Hitanareo, ity dia tombo-kase fito no eo amin'ilay boky, ary ilay boky dia tsy ho ireo tombo-kase dia tsy ho voavaha alohan'ny afatr'ilay anjely fahafito. Hitanareo, noho izany sika manombatombany sika fa ny fanambaran'Andriamanitra tena izy dia atao tanteraka amin'io fitsofana io, fahamarinana voamarina. Ankehitriny izany marina tokoa no lazain'ny teny hoe ho tanteraka ny zava-miafina amin'io fotoana io. Ary ty bokyny tombo-kase fito ty tsarovy nikatony izy teto, ary eo amin'ny apokalipsy ny toko fahadimy ary ao amin'ny apokalipsy ny toko fahafolo dia misokatra izy. Ary ankehitriny dia ho hitantsika izay lazain'ilay bokyny aminy hoe ahoana ny nahatonga azy nysokatra. Ary tsy nampahafantarina raha tsy ny zanak'ondro no mandray an'ilay boky sy mamahan'ireo tombo-kase ary manokatra an'ilay boky. Hitanareo, tsy maintsy ny zanak'ondro no mandray an'ilay boky na feniny izy. Sarovy ankehitriny, tsy misy olona any an-danitra, tsy misy olona etỳ-an-tany, papa, eveka, kardinaly, presbitera amin'ny distrika na iza na iza afaka mamahan'ireo tombo-kase ireo na manambara an'ilay boky afa tsy ny zanak'ondry. Ary efa namotipotitra sika sy nanombatombana ary tafitohana sy nanontany ka izany no antony mahatonga antsika rehetra ao anatin'ny fifanjevona ray tahaka an'izany. Fa amin'ny teny fikasana masina dia hosokafany zanak'ondry tanteraka tokoa ity bokyny fanavotany ity, ary ireo tombo-kaseny dia hovahanny zanak'ondry amin'ny andro farany izay iainantsika ankehitriny. Ary tsy nampahafantarina raha tsy ny zanak'ondro no mandray an'ilay boky sy mamahan'ireo tombo-kase, satria tsarovy ilay boky dia nitazonina teny an-tanan'ilay mipetraka teo ambony seza fiandrianana. Ary ny zanak'ondry dia makeo amin'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana ka mandray ny boky avy any an-tanany ankavanana. Mandray ny boky, oh lalina izany, hiezaka isika ny amaha-olana an'izany raha vitantsika amin'ny fanampiany fanahymasina. Ankehitriny dia miankina aminy isika, ary ho hitantsika tsy ho atsy fa amin'ny andro farany izany rehefa tapitra ny fotoana.
denominations has a right for interpretation of the book. No man has a right.
Tsy misy anara-piangonana manana zoy iray ho an'ny fandikana an'ilay boky. Tsy misy olona manana zoy iray andika azy. Ny zanak'ondro no mandika azy, ary ny zanak'ondro no anankiray izay miteny azy, ary ny zanak'ondro no manao ny teny ho fantatra amin'ny alalan'ny fanamarinana sy fitondrana ny teny ho amin'ny fiainana. Hitanareo, marina tokoa.
And is not revealed until this book is not revealed.
Mario, ary tsy voambara raha tsy ity boky ity dia tsy voambara raha tsy tapitra ny taonan'ny fiangonana sy ny taonan'ny anara-piangonana. Ary tsy misy andro intsony. Hitanareo ve izany? Aorian'ny fahataperan'ny taonan'ny fiangonana sy ny taonan'ny anara-piangonana irery ihany vo voambara izy. Izany mahatonga an'ilay zavatra ao anatin'ny fanjevona iray izao arivo izao. Hitanareo, maka fotopampianarana kely anankiray izy ireo dia miazakazaka eto amin'ny ilany iray manao hoe ity no izy. Maka fotopampianarana hafa anankiray ny iray hafa miazakazaka eto amin'ity ilany ity nanao hoe ity no izy. Ary manorina anara-piangonana eo ambany izany ny tsirairay avy ihany ka manana anara-piangonana anjatony isika. Kanefa mbola ao amin'ny rehetra amin'izany mahita ny fifanjevona dia manontany ny olona hoe inona ny fahamarinana raha tsy izany mihitsy ilay toerana amin'izao andro izao. Fa amin'izay fotoana izay dia mampanantena izy fa rehefa tapitra io fotoana io dia isy fitsofan'ny feon'ny anjely fahafito, ary amin'izay fotoana izay vao voambara ilay boky hitanareo amin'izany fotoana izany. Ankehitriny aza milaza na iza hoe tsy voavonjy ireo olona an'ireo, fa ireo zava-miafina no tsy mety azon'izy ireo. Ahoana no hafan'Andriamanitra ho telo kanefa anankiray? Ahoana no hafahan'ny soratra manao hoe manaova batisa amin'ny anaran'ny ray zanaka fanahymasina nefa mitodika ka manao hoe manaova batisa amin'ny anaran'i Jesosy? Hitanareo?
Oh,
tena zavatra maro. Ahoana no hafahan'ny Eva mihinana poma ray ka miteraka ny fahampiteny izao tontolo rehetra izao? Hitanareo, ahoana no hampiteny'ireo zavatra ireo? Fa ireo zava-miafin'ireo dia nampanantenaina ho voambara amin'ny andro farany. Izany dia ireo miantona kely izay tonga teo amin'ny sehatra ireo mpiady lehibe ireo, tahaka ny Irene sy Martin, Masinda Martin sy Polycarpe ary ireo hafa tsirairay sy Luther sy Wesley ary ireo rehetra ireo. Hitanareo, fa tonga izy ireo ary niaina ela fotsiny mba hitondra hazavana iray sy hampamiratra an'izany, saingy namela zavatra maro tao amin'ny aizina izy ireo. Avy eo dia tonga ny taona pantekotista tahaka ny taona loterana ary ny azakazaka teo amin'ireo ratsakazo izy ireo. Kanefa mbola mety tsara aza milaza fa tsy marina izy ireo, marina izy ireo, saingy misy an'ireo miantona tavela izay tsy azo azavaina. Fa avy eo tao nahoana tsy mbola ny vary ireo tompo-kase mba hanambara marina tokoa hoe inona ireo zavatra ireo? Hitanareo? Fa avy eo ao amin'ilay taona farany dia tsy maintsy voavasy ampitaina ireo zava-miafina rehetra ireo, ary ireo tompo-kase dia tsy maintsy sokafany zanak'ondry sy voambara amin'ny fiangonana, ary amin'izay fotoana izay dia tsy misy andro intsony. Hitanareo, mahafinaritra toy ny ahoana. Noho izany ilay boky noho izany dia boky ny fanavotana iray, satria avy eo dia manoa izy ary hitry sika ny oriana hoe ahoana nodilan'ireo 7:4 lambraety sy ny sisa eny ary jiosy izany. Ankehitriny Paoly, ndao sika hamaky kely, manana ny sasany amin'ireo soratra ireo aho ka everiko fa isika dia tokony hamaky azy ireo. Ankehitriny dia ndao sika rehetra hamadika Paoly ao amin'ny Efesianina 1:0. Maro amin'ireo izay hitako ny manoratra manana ny bokiny izy ireo ary mandray noty an'ireo soratra manisy marika azy ireo amin'ny baiboliny ho an'ny fampifandraisana iray. Noho izany dia tsara izany, tiako nareo hanao an'izany, ary avy eo dia mandeha motika mianatra azy. Hitanareo, ary raha mianatra azy nareo ny tenanareo amin'izay fotoana izay nareo dia azo azy tsaratsara kokoa nareo. Hitanareo, enary fotsiny izany ary mangata amin'Andriamanitra mba hanampy anareo hahazo. Ankehitriny dia ndao sika hamaky ny soratra iray izay noraisiko noty eto, Efesianina 1:13-14. Ankehitriny, ao aminy koa isika dia natoky rehefa avy nandreny teniny fahamarinana nareo sy ny filazantsara ny famonjenanareo tao aminy rehefa ninonareo no nasiana tompo-kase tamin'ny fanahymasina araka ny teny fikasana. Izany ny santatry ny lovantsika ho amin'ny fanavotana ny fananana voavidy ho an'ny fiderana ny voninahiny. Hitanareo?
Now, while we got the scriptures open, let us see
Anketini rambula manana soratra misokatra sika dia ndao sika hitanareo ny fanahymasina eto izy tena dia tomboka seray ny fanahymasina dia tomboka seray ary ny tomboka seray dia midika inona asa vita iray
the Holy Spirit being a seal to the individual and to that individual
ny fanahymasina izay tomboka seray ho an'ny isambatan'olona ary ho an'io isambatan'olona io rehefa mandray fanahymasina izy amin'izay fotoana izay dia tapitra ny fotoanany fitomaniana hitanareo satria asa vita ray izany ohatra ny asa tao amin'ny orinasany lalambia taloha ary namatratra tao amin'ireo vagonetana an'ireo boaty sakafo zavatra maro samihafa avy tamin'ilay ozina mpanamboatra sakafo ambifotsy izay ary fa avy eo alohany hafahan'ilay vagao ho voaisy tombo-kase dia mandalo ny mpanaramaso mba hahita raha voafatratra tsara io vagao io raha tsy izany ny fotoana voalohany donany tamin'ny zavatra iray dia hanaparitaka n'ilay karazany zavatra izany ka hanimba azy ary ilay orinasany lalambia ny tompony andraikitra ary hitsapany zavatra rehetra io mpanaramaso mba hahita raha teo amin'ny toerany tsara ilay izy raha tsy izany dia tsy inekeny ilay vagao noho izany dia tsy maintsy namerina azy rehetra indray izay mandra-pahatonga n'ilay mpanaramaso ho afa-po ary avy eo rehefa afa-po ilay mpanaramaso dia akatony ny varavarana le mpanaramaso ny manakatona ny varavarana ary mametraka tomboka sera eo ambonin'izany le mpanaramaso ary amin'izay fotoana izay dia tsy misy olona afaka mamahany io tomboka sera io raha tsy efa tonga any amin'ny fitodiana izy izany nataony fanahymasina hitanareo mandeha izy ary mizaha izy izany no antony tsy hahafahanareo mahazo an'ireo zavatra ireo sy hoinareo hoe niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy ny ikiky ary nandita ho amin'ny fanahy tsy misy idiran'izany amin'io hitanareo mizany olona io ny fanahymasina mandra-pahatonga azy ho afa-po tsara mihitsy mahafantatra fa izany izy ireo noho izany dia voaisy tombo-kase ho an'ny fitodiny mandrak'izay izy ireo tsy misy nininona hany afaka mahany io tompo-kase io ny baiboly mandray notiny soratra nareo efesianina toko faefatra andiny fatelopolo no nanao hoe aza mampalahelo ny fanahymasin'andriamanitra izay nanisiana tompo-kase anareo hatramin'ny andro ny fanavotana anareo azony io teny io fanavotana hitanareo hatramin'ny andro izay nahavombaran'ilay boky ny fanavotana sy hahatongavan'ilay mpanavitra hitahaky ny fananany tsy misy ninoninona afaka manao an'izany hitanareo aza mampalahelo an'izany mijanona manaova zavatra izay mahafaly an'andriamanitra satria voaisy tompo-kase ilay boky ankehitriny ary voaisy tompo-kase nareo ny fanahymasina izy tena no tompo-kase tompo-kase dia midika ankehitriny reto dia teny izay nalaiky ao avy tao amin'ny diksionera tompo-kase dia midika hoe asa vita iray ary rehefa vahana ny tompo-kase fahafito dia mifarana ny zava-miafin'andriamanitra izay voaisy tompo-kase tao anatin'ireo tompo-kase magaga ireo mandra-pahatonga ny andro ivahan'io tompo-kase io ary amin'izay fotoana izay dia izany no manambaran'izay ao anatin'izany raha manontany ilay lehilahy hoe inona anao anatin'ilay vagao manao hoe natao isy an'izaosy izao aho natao isy aho manombatombana izy fa rehefa vahana ny tompo-kase ka misokatra ny varavarana dia mahita ny ao anatiny sika amin'izay fotoana izay ary mahita marina tokoa hoe inona no ao hitanareo ve izany ary amin'ny andro faran'ny rery ihany izany no vita ny zavatra ray hafa dikan'ny tompo-kase iray dia fananana hitanareo manana marika iray eo amin'ilay tompo-kase maneho fananana rehefa novidin'ny rahan'i jesosy kristy nareo ka voaisy ny fanahymasina tompo-kase dia tsy an'izao tontolo izao intsoninareo na zavatra izay an'izao tontolo izao fanananaandriamanitra nareo ny zavatra ray hafa dia ny tompo-kase iray dia fiarovana ny tompo-kase dia midika fa voaro nareo ankehitriny nareo izay tsy mihinny fiarovana mandrakizay tsy fantatro hitanareo fa ankehitriny fa ny tompo-kase iray dia midika fiarovana hatrany amin'ny fitodiana loza ho an'io zalahy io izay hanandrana mahanyio tompo-kase io ary tsy azo vahana ny tompo-kase ny fanahymasina nareo rehetra dia efa nandre any laza fa ny olona dia nanao hoe ny devolo ny nampanao anty tsia tsy ny devolo ny nanao an'izany tsy voaisy tompo-kase fotsiny nareo tao anaty satria rehefa voaisy tompo-kase nareo ao anaty dia voaisy tompo-kase izy ety ivelany ia hitanareo ankehitriny dia ianareo no nanantona azy aha tsy afaka niditra tao anatinareo izy satria ny fomba tokana hidirana ao anatinareo dia ny mandalo amin'ilay dingana ray ihany izay andalovanareo tsy maintsy ho voafonjy izy no hamasinina ary feno fanahymasina amin'izay fotoana izay dia ho rahalahinareo izy noho izany hitanareo, noho izany izy tsy izy ny nanao an'izany, tsia nandeha hatrany amin'ilay sisitany fotsiny nareo dia niverina ny tsiritra an'ireo zavatra izao tontolo izao. Tsy nandeha hatramin'ny farany nakaokanana mihitsy nareo, hitanareo ny ampitan'ny jordana ny fahafatesana ny amin'ny tena, hitanareo mario ankehitriny. Ankehitriny ity boky ity dia voaisy tompo-kase, ary nareo dia voaisy tompo-kase miaraka amin'ilay boky hatramin'ny andro ny fanavotana. Izao indray ao amin'ny Romanina toko fahavalo andiny faharoa amby roapolo sy telo amby roapolo. Ndao alaintsika izany dia anome an'ity foto-kevitra ity isika, ary avy eo dia heveriko fa azo azy tsaratsara kely kokoa isika raha mamaky an'izany samirery ny olona tsirairay. Manome anareo soratra vitsy eto mba hahafahantsika mijery azy ireo, ary raha mbola lobe ny fotoana. Ankehitriny fahavalo, Romanina toko fahavalo andiny faharoa amby roapolo mba anomboana. Fa fantatsika fa izao famoronana manontolo izao dia miara-misento sy miara-marary toy izay efa hiteraka ankehitriny. Ary tsy izy ireo ihany fa ny tenantsika koa izay manana ny voalohambokatry ny fanahy isika koa aza dia miseto ao anatin'ny tenantsika miandry ny fananganana anaka, izany hoe ny fanavotana ny vatantsika. Oadray tsy manao antsika olona antitra tsapa ho tsara ve zany? Tokony ianao antsika rehetra tsapa ho tsara zany miandry ny ory io. Azotsika fa amin'ny fitsanganana voalohany io no iseho. Hitanareo, misento ny natiora, misento sika. Ny zavatra rehetra dia misento satria fantatsika fa misy zavatra tsy mety. Ary ny fomba tokana hafahanareo misento sy miandry an'izany dia satria misy fiainana vaovao niditra tato, ary miresaka ny amin'ny tontolo ray vaovao. Tahaka nyvadiko eto vao tsy ela kory izay nandeha teto izay nakao amin'ny trano fivarotana, dia hoy aho hoe nahita zavatra ray hafahafa sika ramatoa ray izay nanao akanjo lava, ary tena hafahafa ilay izy. Hitanareo, izy ireo dia saika izy rehetra dia tsy manao akanjo lava, hitanareo, ary namana ahoana dia mpanadino izy ireo, mivoaka tsy manao azy ireny izy ireo. Koa noho izany izay minio mpanadino izy ireo, ary noho izany avy eo dia hoy meda tamiko, hoy izy hoe Bil, nahoany izao? Hoy izy, hoy aho, ilay fanahin'ny firenena fotsiny izany. Dia hoy aho hoe rehefa mandeha makany Alemaina ianao dia manana fanahy anankiray izy ireo, mandeha makany Finland dia manana fanahym-pirenena ray izy ireo, tonga eto Amerika ianao dia manana fanahym-pirenena ray isika. Ny fanahym-pirenentsika dia sangisangy vazivazy. Fantatrareo ve hoe nahoana? Naorina teo ambonin'ny fotom-pampianaran'ny apôstôly sika, naorina teo ambonin'ny fitarihan'ireo lehilahy malazy sika tahaka ny Washington, Lincoln, saingy nifindra ny ala tamin'izany fanorenana izany sika ka fantatsika izay hananantsika ho avy. Fantatsika fa eo amin'ny bomba atomika ray dia manana ny anarantsika voasoratra eo amin'izany sika. Fantatsika fa mipetraka eo alohantsika ny fanandevozana, tsy ilaina ny mamitaka ny tenanareo. Izany dia mampatsiaha tahaka ny sasany amin'ireo mpanao antsika, tonga eo ka miteny an'ireo vazivazy sy fahadalàna ireo, ary manao adalàna amin'ny fomba izay ataon'ireo vehivavy sy ireo lehilahy miaraka. Izany dia mampatsiaha zazalahy kely iray nandalo teo amin'ilay tokotany pasana, ny sioka niezaka nanao ny tenany iny fa tsy matahotra izy. Azo antoka matahotra izy, hitanareo, tsy mamitaka na iza na izy izy, izany no antony nisy any. Hitanareo, niezaka ny ilaza fa tsy matahotra izy, saingy matahotra izy, ary izany ilay olana amin'izao andro izao. Fa fanantenana voataray toy ny inona ho an'ilay mpino izay manangana ny tanany, satria akaiky ny fanavotana antsika. Rehefa mahita an'ireo zavatra ireo mitranga izy dia izany ny fotoana malaza ray ho an'ilay mpino. Ankehitriny ireo zavatra ireo hoe ny fisetoana ho amin'ny vatantsika, efa mba nahamarika azo ray ve nareo hoe ahoana ny tolomany ho amin'ny fiainana? Teo velona izy. Ary mario ny biby ray ahoana ao amin'ny fahafatesany, ahoana no hitolomany? Mahamariky olombelona ray nareo ny zavatra rehetra, misento ny natiora isika ao amin'ny tenantsika dia misento, hitanareo. Fantatsika fa misy zavatra tsy mety ao, mahitintsika avy tamin'ireo andinin'ireo fa nisy zavatra ray very na ho an'ny olona na ny tany.
Creation of all type has lost something.
Ny famoronana amin'ny karazany rehetra dia nahavery zavatra iray, satria hitantsika avy amin'ny teny voatsindromandro io fa misento izy noho ny antony iray. Nareo tsy misento nareo raha tsy misy antony iray ho an'izany. Araka ny resahako ny amin'ilay rano mainty, misy antony iray izany. Tahaka an'izany amin'ny fivavahana ho an'ny marary, mandra-pahita anareo an'ilay antony. Fantatro ilay fanefitra, saingy tsy maintsy mahita an'ilay antony a. Izany no antony tena ilana an'ireo fahitana sy fahafantarana. Manambarantsy ambara telon'ny fo zany miteny amin'ilay olona izay nanaovanareo ny fahadisoanareo sy izay hatao. Hitanareo? Tsy mampaninona na fanafody firy no alainareo, na menaka firy no ararakareo amin'lohan'izy ireo, na mahafotony ny ahoana ny kiakian'ilay olona ray eo aminareo. Raha misy zavatra tsy mety aho dia hipetraka eo mihitsy izy. Milaza hoe izy Satana zany. Hitanareo, amin'izao andro zao na dia mandroso asika ao amin'ny fitsaboana dia mbola tsy mahafantatra ninoninona mikasika an'ireo zavatra ireo foana. Honareo hoe tratra ny omamiadana izy? Eny, tsinotsino zany. Zany dia manome anarana an'izay maha izy azy fotsiny. Manome anarana ramedikaly zany omamiadana. Tsy misy idirana zany amin'izay maha izy azy mihitsy. Zany no anarana izay etsontsika azy. Miantso azy amin'ilay anarana fotsiny isika hoe omamiadana. Fa ny tena izy ny maha izy azy vavao zany fa devoly iray zany. Ankehitriny ho isika hoe fahotana, isika fotsiny no miantso azy hoe fahotana. Vavao izy, inona ny fahotana? Olona maro manao hoe misotro mijangajanga. Tsia, toetra ny fahotana zany. Hitanareo, zany no ateraky ny fahotana. Hitanareo, fa ny tena fahotana dia ny tsy finoana. Teo zany no teo ny nanomezana anarana sy ny antsonany zany. Raha mpino ray nareo dia tsy manao an'ireo zavatra ireo. Fa tsy mampaninana masina toy ny ahoana aza no ezahanareo anaovana ny tenanareo, ary toy ny ahoana no ezahanareo mpivavaka. Raha manao an'ireo zavatra ireo nareo dia tsy mpino ray. Ara-tsoratra zany. Ankehitriny, misy zavatra ray very ka misento izy. Miezaka ny iverina izy, iverina any amin'ny toerany tany am-boalohany.
Would you imagine someone falling from the earth down into a deep pit?
Afaka eritreritra olona iray nenjera avy eo amin'ny tany ve nareo makao amin'ny lavaka lalina iray any ho any? Ka mitolona, mianika, misintona. Izy ireo dia tsy maintsy amin'ny fomba iray hivoaka avy eo amin'io lavaka io. Tsy ao amin'ny toeran'ny tany am-boalohany izy ireo.
And frantically they're screaming.
Ary ampahatairana dia mikikiky izy ireo. Mandrangotra ny rindrina izy ireo, manao tabataba na manao fomba iray. Izy ireo dia misento izy ireo satria te hiverina amin'ny toerany tany am-boalohany. Izany no antony ho an'ny olona iray izay tratry ny aretina sy faharariana ary fanaintainana. Misy fotoana iray izay tsy nahataka an'izany azy ireo saingy misento izy ireo. Nahoana? Tsy hitsara izy ireo. Misy zavatra tsy mety ao, ary misento izy ireo ka miezaka ny iverina eo amin'izay misy azy fony izy ireo nanana fahasalamana. Ary rehefa ny natiora sy ny olona araka ny lazain'ny baiboly hoe misento, dia izany no maneho fa misy zavatra ao ka tsy ao amin'ny tokony ho toerana izy ireo. Lavo avy tany hoany izy ireo. Ankehitriny tsy mila olona andika an'izany ho antsikasika. Hitanareo? Satria mazava ho azy, fantatsika fa avy tamin'ny fiainana mandrakizay izany no nahalavo azy ireo. Ary veriny izy ireo no zono amin'ny fiainana mandrakizay tamin'ny alalan'ny fahalavon'ny Adama sy Eva, izay lavo avy tamin'ny fiainana mandrakizay ho amin'ny fahafatesana tao amin'ny sahany Edena, ka nitondra ny natiora rehetra teo ambanin'izy ireo ho amin'ny fahafatesana. Tsy maty mihitsy ny hazo ray talohan'ny Adama. Tsy nila maty ny biby ray talohan'ny Adama. Ary zavatra anankiray ihany no tsy mety maty dia Andriamanitra izany, satria mandrakizay izy. Ary izany ny fomba tokana hahafahantsika ho voaary tsy ho faty. Tsy maintsy manana fiainana mandrakizay ho anatitsika isika mba ho zanaka lasa zanaka vavin'Andriamanitra. Fa rehefa maty sika araka ny lazaiko tao amin'ny afatra ny keo maraina mba hanontana dia nivarotra ny fizikitsikisika ka ny ampitan'ilay antsana. Akehitriny dia any ankoatrany fanankaran'Andriamanitra isika eo amin'ity ilany hafa n'ilay antsanity. Akehitriny mazava ho azy rehefa lavo iadama ho amin'ny fahafatesana dia nitondra fahafatesana teo amin'ny fahamoronana rehetra izy. Ankehitriny nomena azy ny safidy malalaka, nomena azy ireo tahaka antsika fotsiny izany mba hanaovana safidy ray. Ankehitriny iadama sy Eva tany amin'ny voalohany misy hazo ray ihany tsara sy ny ratsy teo anatrehana izy ireo, ary io hazo ray io ihany no mipetraka eo anatrehany nisanisany sy ny tsirairay avy amintsika. Hitanareo, Andriamanitra dia tsy manao ho an'ny Adama na ho an'ny Eva ho nareo hoe eny fahadisoana izy ireo zany. Tsia, tsy zany ilay izy ankehitriny, fahadisoanareo zany. Tsy afaka mametraka an'izany eo amin'ny Adama nareo ankehitriny, tsy maintsy mametraka an'izany eo amin'ny tenanareo nareo, satria mipetraka eo anatrehanareo ny marina sy ny diso eo amin'ilay fototra ray ihany tahaka ny Adama sy Eva isika. Fa hitanareo, rehefa navotany isika dia tsy ilayntsika tsony ny safidintsika manokana fa mila ny safidiny isika. Hitanareo ankehitriny nila ny safidiny manokany Adama sy Eva. Izy ireo dia nila nahita hoe inona izany manana fahendreny izany. Noho izany dia namotipototra an'izany izy ireo, ka izany no niteraka ny fahafatesana. Ankehitriny rehefa navotana ny olona ray dia tsy miraharaha ny fahaizana intsony izy, tsy miraharahan'ireo zavatra izao tontolo izao intsony izy, ny fahendreny izao tontolo izao. Tsy hiteanao safidy intsony mihitsy izy, Kristy no efa safidiny, ary izany ihanyny amin'io. Navotana izy, tsy te hitarika ny tena nytsony mihitsy izy, tsy mila olona iresaka amin'izy hoe aiza no aleha, arinona no atao. Miandry fotsiny izy ary mahita ny safidin'ilay mpanao azy. Hitanareo, avy eo dia mandeha amin'ny anaran'ilay mpanao azy izy rehefa miteny amin'ny mba andeha ilay mpanao. Hitanareo, fa ny olona izay mikatsaka fahendrena dia te hahita hoe eny, tena tsara ty paroasy ity, saingy mandoro vola amiko mihoatra izy ireo any, noho izany dia andeha any aho. Hitanareo, fahendrena. Ankehitriny rehefa nanoty Adama noho ny fiainoana tsara ny fandanjalanjany ny vadiny raha tokony ny azona teo amin'ny tenin'Andriamanitra, dia izany nanao an'i Adama hanota. Nandanjalanjany araka tamin'ny Satana ny vadiny, ary avy eo dia nanolotra n'ilay vokatra tamin'ny Adama, ary ny avotritry Adama ny teny ka namidiny. Very ny any koa ny lovany rehefa very ny fiombonany sy ny zono amin'ny fiainana. Tsarovy, amin'ny andro hihinananao an'izany dia ho faty anao amin'izany andro izany. Ary rehefa very ny fiainany dia very ny any koa ny lovany tao amin'ny fiainana, satria izy no nanana ny fifehezana feno faratampony an'ny tany. Izy dia Andriamanitry ny tany ray. Andriamanitra dia Andriamanitry ny zavatra ary rehetra, na aiza na aiza, fa ny zanany no nanana nytitanyity teo ambanin'ny fifehezany manokana. Afaka nyteny izy, afaka nanome anarany izy, afaka nylaza izy, afaka nanajanona ny natiora izy, afaka nanao ny zavatra rehetra izay tiany izy. Hitanareo, fa rehefa nanao an'izany izy dia very ny lovany. Ankehitriny afaka nylaza Adama hoe oka ty tendrombohitra eto ty ifindretsy dia nataony izany. Afaka nylaza Adama hoe oka ty azo eto ty iongotra ka haniry eto dia nataony izany. Hitanareo, satria izy no nanana ny fifehezana feno fa raha tampony amin'ny mahandriamanitra kely ray eo ambanin'Andriamanitra raintsika, satria zanak'Andriamanitra ray izy. Ankehitriny dia tsy afaka hijanony eto ray minitra fotsiny ve sika ka azo tena tory teny ray? Hitanareo, o noho izany raha nanadioany izany ny raha tany oriana tany, dia ahoana ny amin'ny ankehitriny? Hitanareo, jereo izay nataon'ilay zanak'Andriamanitra ilay Adama faharoa hoe inona? Hitanareo, ary nanao hoe reo asa izay ataoko no ataonareo koa. Hitanareo, very ny Adama ny lovany ny tany. Ankehitriny nifindra avy teo amin'ny tanany izany nakany amin'ilay anankiray izay nivarotany azy, Satana. Nivarotra ny finoany an'Andriamanitra ho an'ireo fandanjalanjany Satana izy. Noho izany, ny fiainany mandrakizay, ny zony amin'ilay azonainy, ny zony amin'ny tany dia azy, fa veriny ny kely tsirairay nakeny tanany Satana. Nifindra avy teo amin'ny tanany izany nakany amin'ny Satana. Noho izany, ankehitriny izany dia efa niveriny izany ary voaloto, ary ny taranak'i Adama ny nanimba ny lova izay tokony ho nananan'i Adama, izany hoe ny tany. Marina izany, hitanareo, ny taranak'i Adama. Nijanona indray andro tany Tsosona izay hipetrahako ary nresaka tamin'ny olona ray atany atapon'ilay tendrombohitra nijery ambany. No iaho hoe inona no heverinao fa telonjato taona lasa izay dia nandalo niaraka teo amin'ny kalesi ny tariny ilay papagofa iny, niaraka tamin'ny vadiny sy ireo zanany mipetraka taoriana, nandeha teo tany hoany ary niaina mpilaminana. Tsy nisy fijangajangana, tsy nisy whisky, tsy nisy filokana, tsy nisy ninoninona teo anivon'izy ireo. Miaina madio izy ireo ary ny alika dia nidina teo amin'ny nomoron-drano isan'alina nitetin'ny Tsosona eo mivovo ary namono ireo bozaka lava sy raketa nanerana an'ireo morona ary nijery teo amin'izany Jehovah ka tsy maintsy nitsika. Ary tonga tahaka an'izany ny olona fotsy hoditra kahinany nataony, nongotan'ireo raketa, nolotoiny ny firenena tamin'ireo boatin-dabera sy tavoangin'ny whisky, nompitehin'ireo fitondratenany firenena. Ny fomba tokana nahafahany nandripaka ny indianina dia ny namono ny sakafony, ny ombidia. Rehefa namaky aho tany Tombstone nandray andro tao amin'ny nitranombakoka ka nahitan'ireo sarin'ny Jeronimo, ary maro aminareo no mety mihevitra fa jolamboto ray Jeronimo. Oa, izy dia amerikana ray tena izy. Miady fotsiny ho an'izay marina izy izay nomen'Andriamanitra azy, tany ray izy, firenena ray ary toerana ray iainana. Tsy manome tsiny azy a. Ary rehefa niditra teo ireo miaramila fotsy hoditra ka tamin-kery naka n'ilay tany ary namono azy ireo tahaka ny andian-dalitra ray. Ary nisy ny sary tany amboalohany an'ireo foibe mpitsabony Jeronimo tany na ny hôpitalina, body fotsy roa na telo ny teo ambonin'ny andiam-bozaka lava iray. Ary ireo amerikanina naratra marina tena izy, indianina, dia niady ho an'ny zolomen'Andriamanitra azy ireo. Ary teo Jeronimo niaraka tamin'ny zazakeliny manokana iray teo amin'ny valahany, nitsangana teo nijeren'ireo mpiadiny manokana ny voadra teo ampahafatesana. Tsy nisy penisilinina na inona na inona, tsy nisy fomba nampiana azy ireo. Amerikanina tena izy, nomen'Andriamanitra. Avy eo ve dia hiantso azy hoe jolamboto ray? Za dia miantso azy hoe lehilahy mihaja ray. Tsy ho nitolo-batana mihitsy kôtsy izy, lahy antitra ray izy, fa nitafika amerikanina voalahatra tsara izy ireo tany ary nandeha tany ka namono an'ilay ombidia. Nanao fitsangatsanganana izy ireo ary isaropany namorona ny basy fitifirana ombidia ka nandeha tany izy ireo ary nandeha hoe ô, nanana andro tsara ray andro any, nitifotra teo amin'ny sisin'ny vagonetana ray na vagao mpitondra olona ray. Hoy izy na faty efapolo andro any, ombidia efapolo, izay ho nitahiry an'ilay fompindianina manontolo nandritry ny roa taona na mihoatra. Nataon'izy ireo iny izy ireo, namela azy ireo hitsitra tao amin'ilay tany efitra. Ireo fatim-biby ny ratsy ny bontsona no nameno an'ireo tany, tena nanamaimbo an'ireo tany izay nohanin'ireo alika dia. Rehefa namonony ombidia ny indianina, dia nisy fitobivavahana iray tany. Nalain'ireo kitrony, nitahiry azy ireny mba hanaovana vilany, ny henany nohanin'izy ireo na dia ny henany tsinainy azy. Nalain'izy ireo ny henany rehetra ary nahantony sy nohamaininy izany, nohamainy ny odiny ary nanaovan'izy ireo akanjo fitranolay. Tsy nisy ninoninona. Fa rehefa niditra ny olona fotsy hoditra, ilay olona fotsy hoditra ny jolamboto, izy ny karla, ary niditra izy ka namono an'ireo ombidia ireo ary nanao an'ireo indianin'ireo matin'ny mianohanana. Nylehilahy tena izy rehetra dia hiady ho an'ireo zolo nomen'Andriamanitra azy. Hasira eo amin'ny saina amerikana izany, izay nataon'izy ireo tamin'ny amerikanina indianina, sady izay koa azy izany. Inona no heverinareo ray Japon na anankiray Rosia no hoitra ka hanao hoe mela eto mivoavy eto ka hanao amintsika sy ireo zanantsika tahaka nanaovantsika an'ireo indianina ireo? Fa tsarovy na mafy isika ary ankehitriny dia hijinja isika. Izany ny lalàn'Andriamanitra fantatrareo. Misy fotoam-pambolena ray ary avy eo dia fotoam-pijinjana ray. Everiko fa tena ratsy izany. Eny tompoko. Ankehitriny dia inona no nitranga? Ilay taranaky Adama voaloto no nandoto sy nanimba tanteraka ny tany. Fantatrareo ve fa ny Baiboly no milazan'izany? Ary satria nanao an'izany izy, ilay taranaky Adama voaloto, dia animba azy ireo Andriamanitra. Tianareo ve ny amaky an'izany? Ndao jerentsika manana an'izany voasoratra eto a. Mamadio amin'ny apokalipsy ny toko faraiky ambin'ny folo dia hitsika. Raiso ao amin'ny apokalipsy ny toko faraiky ambin'ny folo dia ho hitantsika izay milazan'Andriamanitra mikasika an'ireo izay namotika ny tany. Ny toko faraiky ambin'ny folo ary ndao raisintsika ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Mino afa izay ilay izy. Toko faraiky ambin'ny folo andininy fahavalo ambin'ny folo. Eto sika izao.
And the nations were angry. And thy wrath is come. Now what's God's wrath? And the time of the dead that they be
ary tesy ireo firenena ary tonga ny fahatezeranao dinio ankehitriny fahatezeran'Andriamanitra sy ny fotoana ho an'ny maty izay tokony hitsarana azy ireo sy izay tokony hanomezanao valipity ho an'ireo mpaminany mpanomponao sy ho an'ireo olo-masina ary ho an'ireo izay matahotra ny anaranao na kely na lehibe ary tokony animbana animbana an'ireo izay manimba ny tany. Inona no ataon'izy ireo hijinja an'izay nafafiny? Azo antoka rehefa mahita ny fahotana miazakazaka eny amin'ireo lalambenareo firy amin'ity alahady arivo ity fijangajagana firy no vita atao amin'ity tanàna ity zao arivo izao? Vehivavy firy no andrava ny voady mpanambadiny ao amin'ity lavaka kely eto amin'ity tany ity antsoina hoe Jeffersonville? Resaka fanalanjaza firy no heverinareo fa voarakitra any Chicago ao anatin'ny 30 andro? Eo anelanelan'ny 5 arivo sy 4 alina sy 3 alina isam-bolana akoatr'ireo izay tsy nanaovana filazana. Whisky firy no nisotroana ao amin'ny tanànan'ny Chicago? Inona no heverinareo fa mitrangan'ny Los Angeles ao anatin'ny alina anankiray? Impiry ny anaran'ny tompony natao tsinotsinona atao amin'ny tanànan'ny Jeffersonville androany? Tsaratsara kokoa ve ankehitriny na efa tsaratsara kokoa ve raha tonga tamin'ny sambolay George Rogers Clark? Hitanareo nandoto tanteraka ny tany tamin'ny fahalotontsikisika ka hanimba an'ireo izay manimba n'izao tontolo izao Andriamanitra. Andriamanitra no niteneny izany. Nieritreritra foana fa nisy zavatra ray tao anatiko tao toy ny hoe hiakatry ny tendrombohitra ka hijery ny fomba nanaovan'Andriamanitra any izany. Halako i Florida izay hananan'izy ireo azo palma nataon-tanana ary andray aleoko mahita voay mampiendratra ny rambony any eny efitra any toy izay mahita n'io fampiomezana rehetra sy ny karazany any io izay ataon'izy ireo ao Hollywood ary io mamirapiratra rehetra any io sy ny andiana manomilava ary andray mieritreritra fotsiny hoe ndray andro any ndray andro any ia. Fa tsarovy ny baiboly de efa nyteny tamintsika ao amin'ny Matio toko fahadimy hoe ny malemy fanahy no andovan'ny tany. Marin' izany, ny malemy fanahy sy manetry tena no andovan'ny tany. Hoy Jesosy hoe sambatra ny malemy fanahy, ireo tsotra izay tsy miezaka ny ho zavatra goavana be iray, izy ireo no andovan'ny tany. Jesosy no nitenen' izany. Eny, ankehitriny dia notony izy ireo izany ka Andriamanitra no hanimba azy ireo, fa ny malemy fanahy no andovan'ny tany aorian'ny nanadiovana azy. Ankehitriny, andray, ankehitriny ilay filazam-pananana very ankehitriny dia eny an-tanan'ilay tompony tany am-boalohany, Andriamanitra tsytoa. Ilay filazam-pananana ho amin'ny tany sy ho amin'ny fiainana mandrakizay rehefa verin'ny Adamo izany. Noho izany dia tsy afaka maka azy ireo tanana malotony Satana koa ny verina nankany amin'ny tompony tany am-boalohany izany, Andriamanitra izy tenany. Ho hitantsika izany afaka ray minitra fotsiny. Eo izy mipetraka eo ambony seza fiandrianana miaraka amin'izany eny an-tanany ilay filazam-pananana. Manao atsapa ho mpivavaka izany. Lay filazam-pananana ho amin'ny fiainana mandrakizay, filazam-pananana tsy azo lavina ho amin'ny fiainana mandrakizay rehefa veriny Adama ho amin'ny fahendreny izany raha tokony ny finoana, dia niverina teny an-tanan'ny tompony Andriamanitra tsytoa, zavatra ray lehibe toninina. Eny ary, eo am-piandrasana inona no ataon'izany? Eo an-tanan'Andriamanitra, eo am-piandrasanan'ireo zonon'ny fanavotana. Nanao lalam-panavotana ray izy, nanao lalana ray iverenana izy ka ndray androany dia tsy maintsy haka azy ndray ilay mpanavotra. Hitanareo ve hoe ho tonga isika ankehitriny? Andinika ny olona izay mipetraka ambony seza fiandrianana io isika. Eny ary, eo am-piandrasanan'ireo zonon'ny fanavotana, ny fanavotany. Inona io bokyn'ny fanavotana io? Io filazam-pananana io? Filazam-pananana tsy azo lavina? Hoy nareo hoe tsy azo lavina? inona ny dikany hoe tsy azo lavina? Izany dia midika fa ny karohana tany aoriana tany hatrany amin'ny fiandohany ilay izy, tahaka n'ilay kely, tahaka n'ilay tetehn-drano mainty kely ankeo maraina. Rehefa nidona tamin'ny fanalana tahasio izy dia lasa niverina tany aoriana tanteraka. Ary rehefa voaiky ny fahotana ka nilatsaka tao anatin'ny rahan'i Jesosy Kristy, adray dia manome tsy azo lavina iray izany, miverina avy hatrany mihitsy mankany amin'ilay mpamorona indray. Lasa zanak'Andriamanitra ray nareo, voatazony eny an-tanan'ilay tsy toy ny filazam-pananana tsy azo lavina. Adray, ny fanavotany dia midika hoe fananana tanteraka ara-dalàna an'izay rehetra veriny Adama sy Eva. Adray, inona ny tokony ataon'izany amin'ny kristianina ray nateraka indray? Ny fananany ara-dalàna ny fananana tsy azo laviny io, ilay filazam-panana ny fiainana mandrakizay, dia midika fa manana ny zavatra rehetra izay iveriny Adama sy Eva nareo. Inona ny amin'izany rahalahy? Ny fananana n'io fananana io tsy afaka nahatanteraka an'ireo fitakinyny fanavotany Adama. Taoriany nahitany fa very izy, nanota izy ary nanasaraka ny tenany tamin'Andriamanitra, dia teto amin'ity ilan'ny antsany ity. Noho izany dia tsy afaka nanavitra an'izany izy, tsy afaka nanao an'izany fotsiny izy, satria izy nila fanavotana izy ny tenany. Noho izany dia tsy afaka nanao an'izany izy. Fa nitakiavana mahavitra ray ny lalàna, nitakiavana mahavitra ray ny lalàn'Andriamanitra. Raha tianareo ny andrainao teny izany havana mahavitra, dia tadiavy izany eo amin'ny Levitikosy toko fahadimy amby roapolo. Tsy hanana fotoana ikarohana tsara an'izany sika, satria hifantatrareo ny tsirairay, ny lahateny tsirairay dia anao hariva ray. Hitanareo? Fa nanaiky mpisolo ray ny lalàn'Andriamanitra. Ankehitriny ahoana moa raha tsy nentina ndray mpisolo ray Andriamanitra? Fa ny fitiavana ny nanery azy ianao an'izany. Fa tsy nanana lalana iverenana ray ny olona, ary tsy misy fomba ray iverenany. Vitany aminy, saingy ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatanteraka ny hoavana mahavitra io tao amin'i Jesosy Kristy olona. Ny lalàna no nitahaky an'izany ny fahasoavana ny nahatanteraka an'ireo fitakiana. Fahasoavana mahagaga, tena mamy ilay feo. Nitahaky mpisolo tsy manatsiny ray ny lalàn'Andriamanitra, ary izany tsy manatsiny. Ny olona rehetra dia teraka tamin'ny firaisanaranofo araka ny fananahana, ny tsirairay avy. Nefa ny anankiray tokana izay tsy izany dia nahaveren'ireo zo amin'ny fiainana mandrakizay sompanjaka eto ambonin'ny tany. Rehefa mieritreritra n'ity soratra ity aho hoe fa ianao no nanavitra anay ho an'Andriamanitra sy ahatonga anay anjaka ka ho mpanjaka sy mpisorona eny ambonin'ny tany. Adray, inona ilay havana mahavitra? Tantara iray toy inona no ananantsika eto? Mario, nitahaky havana mahavitra ray ny lalàna mba hanavitra fananana very iray. Ny fahasoavana no nahatanteraka ny fitakiana io tao amin'i Jesosy Kristy olona. Ny havana iray dia tsy maintsy nateraky ny taranak'olombelona. Ankehitriny ahoana no hafahantsika hoy izany? Nefa ny olona rehetra izay nateraka dia tsy maintsy ho, ary ny olona ray izay tsy afaka mahita fa firaisana ranofo ray izany tany, eny dia jamba tanteraka izy. Hitanareo? Satria ny olona tsirairay izay nateraka dia nateraky ny vehivavy ray. Ary nitaky havana mahavitra ray Andriamanitra ka tsy maintsy ho olombelona ray izy. Adray, inona no ataonareo ankehitriny? Nitakiavana mahavitra ray ny lalàna. Ankehitriny tsy afaka naka anjely ray izy, tsy maintsy naka olona ray izy, satria tsy havana anjely isika, isika no mpiavana. Tsy lavo mihitsy ny anjely, karazana vatana hafa ray izy, manana vatana hafa ray, tsy nanota mihitsy izy na inona na inona, hafa izy. Fa nitakiavana mahavitra ray ny lalàna, ary ny olona rehetra eto ambonin'ny tany dia teraka avy tamin'ny fananahana iray. Ankehitriny tsy hitanareo ve fa avy teo ny avian'izany? Teo no nanombohan'ny fahotana no izany ditanareo ve hoe aiza ho aiza no misy azy akehitriny eo no atongavany taranaky menarananareo miditra hitanareo
now notice require a kinsman redeemer and the redeemer
ankehitriny mario mitaky havana mahavitra iray ary ilay mpanavitra havana mahavitra dia tsy maintsy ateraky ny taranak'olombelona indro tsy hafa manoatra isika fa mamela hitsoka n'ilay trompetra aminareo ny fahaterahana ra virjina namokatra n'ilay vokatra amen ny fahaterahana ra virjiny no namokatra ny havana mahavitra antsika tsy nisy hafa fa tsy ilay andriamanitra tsy to no lasa emanoel isantsika emanoel lay havana mahavitra dia hita hitanareo hoe ahoana no anaovan'andriamanitra fitakiana raika tsy misy nininona azontsika atao fa avy ao dia miditra ny fahasoavana ka manaloka n'io lalàna io ary mamokatra n'ilay vokatra amen o rehefa tonga any an-trano nareo rehefa mahazo an'ilay tranoboniko keliko ah any izay irayndralanne ireo rehefa mandre zavatra iray nareo rehetra any amin'ny maraina ray mihira hoe fahasoavana mahagaga tena mamyilay feo izay namonjy mahantra ray tahaka manaova hoe de rain'andriamanitra rahalabyrana mantitra ny nanao an'izany io izy tonga hitanareo eny o ny fahasoavana ny nampianatra ny foko atahotra ny fahasoavana ny nanafaka ny tahotra sarobitony ahoana ny sehoany fahasoavana io tamin'ny ora voalohany izay miloko nyendrasa mandra-pahatonga antsika eo amin'izany vetivety fotsiny o adray jereo ankehitriny ny boky ny rota dia manome saritsara tareray an'izany ahoany boazy ary verinom ny toerany nareo fantatrareo efa nandrehanytory teo amin'izany nareo satsy zany atsangano ny tananareo rehefa nandrehanytory an'izany nareo noho izany dia ahazonareo hitanareo tsy maintsy lasampanavitra ray boazy ary izy no anankiray tokana izay afaka tsy maintsy ho avana ray izy avana akaiky iray ary tamin'ny fanavotana nomy dia nahazo any rota izy jesosy izany boaza manao tandindona any kristy ary rehefa nanavitra ny israely izy dia nahazo an'ilay ampakarina jentilisy izy koa noho izany hitanareo tena tsara tare mihitsy manana an'izany eo amin'ny oronam-peo sika azo antoko eto any hoany raha tianareo ny anana an'izany mario ankehitriny tsy maintsy ho avana izy noho izany hitanareo tsy afaka nanao an'izany ny anjely iray tsy afaka nanao an'izany ny olona iray tsy maintsy olona iray zany saingy tsy mety ateraky ny vehivavy iray izy firaisana ranofo ray noho izany ny fahaterahana ra virjiny ny fanahymasina ny nanaloka any maria noho izany dia tsy diosy ray jesosy tsy jentilisa ray jesosy jesosy dia andriamanitra marina tokoa izany tsy avy tamin'ny firaisana ranofo ray ny rany izy dia ilay rahan'andriamanitra masina noforonona ary tsy nivonjena tamin'ny alalan'ny raha jiosy isika tsy nivonjena koa tamin'ny alalan'ny raha jentilisy isika no vonjena tamin'ny alalan'ny rahan'andriamanitra isika araka ny baiboly izany izy no nyteneny izany isika dia novonjena tamin'ny alalan'ny noho izany hitanareo jesosy dia andriamanitra tsy olona fahatelo izy olona fahaefatra olona faharoa izy n'ilay olona andriamanitra izy hitanareo andriamanitra izy emanoely nidina avy tany amin'ny voninany andriamanitra nanambarany tenany tiako ilay tantarany booth cliborne ilay hira fiderana malaza tsara tare nidina avy tany amin'ny voninany tantara velona mandrakizay tonga ny andriamanitro sy mpamonjiko ary jesosy no anarany teraka tao anatin'ny fihinanam-bilina ray vahiny ray ho an'ny azy manokana lehilahy nalahelo ranomaso ary fangery firina o fanehom-pahalehibiazana toy ninona mitondra fanavotana ho antsika rehefa tao anatin'ny alina maizina indrindra tsy nisy tsirym-panantenana iray hita andriamanitra sarobidy malemy fanano nanaisotra ny famirapiratany mihetry mba ila fitika namonjo ny fanahiko o toy ny ahoana no hitiavako azy toy ny ahoana no ankamamiko azy miaiko ny azavako ny rehetrako amin'ny rehetra lasa mpamonjiko ilay mpanavitra lehibe lasa mpamonjiko ilay mpamorona lehibe ary ny fahafenoan'andriamanitra rehetra mitoetra ho aminy izany ilay anankiray izay nahatanteraka ny fitakiana ny fahasoavana ny namokatra an'i jesosy kristy olona ary hitantsika ity boky ity ankehitriny andriamanitra dia namelatra ny tranolainy avy tamin'andriamanitra mba ho lasa olona iray nanova ny tantaram-pirazanana izy avy tamin'ny tsito mba ho olona iray aka ny endrik'olona mba hahafahany ho faty anavitra ny olona Nendrasa mandrapahitantsika azy rehefa tsy misy olona iray mendrika. Hitanareo? Eny ary. Ao amin'ny baiboly, ao amin'ny bokyny rota raha mamaky an'izany nareo dia ho hitanareo fa ny olona ray tahaka an'izany dia natsona hoe Gol, G-O-E-L. Nantsona hoe ny Gol na izany dia olona iray izay afaka mahatanteraka an'ireo fitakiana. Ary tsy maintsy manao an'izany ny Gol, tsy maintsy manaiky anao an'izany ary tsy maintsy ho avana ray, avana akaiky mba hanao an'ilay izy. Ary Andriamanitra ilay mpamorona ny fanahy dia lasa havana ho antsika rehefa tonga olona izy mba hahafahany mitondra ny fahotantsika eo aminy sy mandony vidiny ary manavotra antsika hiverina amin'Andriamanitra indray. Izany ilay izy, izany ilay mpanavotra. Nanavotra antsika Kristy ankehitriny, voavotra sika ankehitriny fa tsy mbola nitahaky ny fananany izy. Ankehitriny mety tsy anaiky an'izany nareo saingy mahareta ray minitra fotsiny. Hitanareo? Ahita sika. Hitanareo? Tsy mbola nitahaky an'izany izy. Hitanareo? Raha nandray ny bokyny fanavotana izy, ny zavatra rehetra izay nananany Adama sy ny zavatra rehetra izay veriny dia navotany Kristy indray. Ary efa nanavotra antsika izy saingy tsy mbola naka an'ilay fananana izy. Tsy afaka izy mandra-patonga ny fotoana voatendry. Ary amin'izay fotoana izay dia ho tonga ny fitsanganana ary avozona indray ny tany amin'izay fotoana izay. Ary amin'izay fotoana izay vo aka ny fananana izy, ny fananana izay azo ny fony izy nanavotra antsika saingy anao an'izany amin'ny fotoana voatendry. O adray, io dia voafaritra ao amin'ity bokyny tomboka sy fito izay ho resantsika ankehitriny ity. Eny ary, ny bokyny fanavotana voafaritra atao anatin'ny Atso izany rehetra izany. Izay rehetra ataon'i Kristy amin'ny farany dia ho voambara amintsika amin'ity herinandro ity ao anatin'ireo tompoka sy fito raha amelantsika Andriamanitra. Hitanareo? Eny ary, izany dia ho voambara. Ary voambara arakaraka ny ivahan'ireo tompoka sesy amoany amintsika amin'izay fotoana izay dia afaka mahitsika hoe ino ny drafim-panavotana lehibe io sy oviana ary ahoana no avitany izany. Na feno natao anatin'ity bokyny zava-miafy neto ity izany rehetra izany. Izany dia voaisy tompo-kase voahidy amin'ny tompo-kase fito ka noho izany dia ny zanak'ondry rery ihany no anankiray izay afaka mamaha azy ireo. Ankehitriny mamela fantatsika. Ankehitriny raha tianareo ny jery eo amin'ny soratra dia afaka mijery eo amin'ny Jeremia anareo ka hita ao. Rehefa lasa tany amin'ny fahababon'ny firenena izy, fantatrareo, izy nividy tamin'ny dadatohany izy. Ny zanaky ny dadatohany dia nanana tany anankiray ary nandeha nitety an'izany izy nanisy tompo-kase. Ary raha nalaintsika izany rehetra izany, nanana an'izany koa isika tao amin'ireo taona fito ny fiangonana, ireo tompo-kase sy ny sisa tao anatiny tao. Hitanareo, ny tompo-kase iray tao amin'ny testamenta taloha dia tahaka ny orona taratasy iray tahaka an'izao. Ary eto dia nisy zava-miafina iray ary io zava-miafina io dia nafenina. Eny ary, voisy tompo-kase manodidina izany ary napetraka eto ilay zo an'izao sy izao. Avy eo zava-miafina manaraka dia voahorona momba ny hoe ino ny lovy io ary mihoatra eo amin'ity sisiny ity ny zo an'izao sy izao. Ary nitonidina mandra-patonga azo horonana iray satria ny olona dia tsy nanana boky tahaka an'ity tamin'izany. Tao anaty horona taratasy iray izany, filma mahafantatra an'izany, nantsoina hoe horonana iray. Eny, ny horonana iray voisy tompo-kase afaka mamaha anankiray nareo eto inona ilay zava-miafiny io ary mandrovitra azy isokatra ary afaka mahita nareo hoe inona izo io. Ary avy eo dia mamaha an'ilay anankiray hafa isokatra ka afaka mahita hoe inona izo io. Ary ilay zavatra manontolo eto dia tompo-kase fito. Manana an'ireo zava-miafin'Andriamanitra hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo izao voisy tompo-kase ao daholo. Ary voambaran'ireo tompo-kase fito samihafa izay raha sitrak'Andriamanitra dia aoka izy no hamelantsika hamahan'ireo tompo-kase ireo sy hijery manerana an'ilay boky ka hita hoe inona ny amin'izany rehetra izany. Hitanareo? O manantena fa manana fotoana lehibe iray isika. Eo dia voisy tompo-kase ny zava-miafy ny fanavotana mandra-pa ity boky ity dia tsy azo vahana lohan'ny afatr'ilay anjely farany. Eo ilay horonana. Fantatsika fa teo izany. Fantatsika fa ny fanavotana izany. Mino sika fa ny fanavotana izany. Hoy Jeremia hoe ity horonana ity dia tsy maintsy tehirizina. Raha namaky an'izany nareo teo dia ilaza izy tsy maintsy tehirizina ao anatin'ny vilany tany izy. Hitanareo? O zavatra ray tsara taretonina no azoko resahana eo vetivety. Ity horonany ity dia nitehirizina tao anatin'ny vilany tany Vilany ray izay tonga nofo fahiny, voninahitra, maty, nitsangana indray ary nitehirizina tao anatin'ny vilany tany ray hatramin'ny fotoanany fividianana. Oa, dray tsara tare, eny ary. Ankehitriny reto afatra reto dia nitehirizina avokoa mandrapa ity vilany tany ity hatramin'ny fotoanany fotoan'Andriamanitra voatendry amin'ilay afatra farany eto an-tany. Ary nyrehetra izay nitsarain'ireo olonaireo ka nanao hoe fantatra fa eo izany, mino aho fa eo izany, ary niandiny amin'izany izy ireo ary nitondra an'izany ka namokatra an'ireo zavatra. Tamin'ny finoanany nonono izy ireo an'izany, fa ankehitriny dia tsy maintsy entina amintsika amin'ny fanambarana izany. Ary avy eo an-tanan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanamarinana, Andriamanitra no nitenen'izany, izy no nampanantenan'izany. Ankehitriny ndao jerentsika, taiza no nisy antsika? Ndao sika andeha eo amin'ny 15, ankehitriny nisy fotoana ela ho an'ny 15 fa ndao sika haka ny 15. Ankehitriny tsy hijanona ela takan'izany angambosika eo amin'ilay anankiray manaraka. Ary nahita anjely mahery ray any antso tamin'ny fiamahery hoe iza ny mendrika anokatra ny boky sy amahan'ireo tompo-kasiny. Ankehitriny tsarovindao sika maky ny 15 ray mba hananantsika azy miaraka. Hitako teo an-tanana kavanana izay mipetraka teo ambony seza fiandrianana. Andriamanitra, izy io ilay mpiazona ny bokyny fiainana tany amboalohan'ny marina tokoa. Izy no miazona an'izany, Andriamanitra no miazona. Rehefa nahavery Adama dia niverina tany amin'ny tompony tany amboalohany izy, azy zany. Ary Jaona natao amin'ny fahitana dia nijerika nahita teo an-tanana kavanana izay mipetraka teo ambony seza fiandrianana ny boky iray voasoratra tao anatiny sy teo ivoany vo isy tompo-kase fito. Hitanareo ao anatiny, ankehitriny rehefa mahandre tompo-kase reto sika dia hita ianareo ao anatin'ny soratra mihitsy izany hatrany aoriana rehetra tany ho an'ny tsirairay avy amin'ireo tompo-kase ireo. Ilay zavatra manontolo miaraka, ilay zava-miafina manontolo dia mipetraka mihitsy ato anatin'ireto tompo-kase reto. Hitanareo? Ny zava-miafina tsirairay amin'ny baiboly dia mipetraka ao anatin'ireto tompo-kase reto, ary tsy azo vahany ireo tompo-kase ireo raha tsy amin'io fotoana io. Manaporofo an'izany ahy eto, afaka ray minitra fotsiny. Mario, ankehitriny ilay boky tsarovy dia voaisy tompo-kase. Ti ny anankiray ty izany, ty tompo-kase ty. Avy eo dia voorina ny anankiray hafa tompo-kase iray, voorina ny anankiray hafa tompo-kase iray. Boky mifanavotana iray izany, ary ilay zavatra manontolo miaraka no manao an'ilay boky, ary voaisy tompo-kase tamin'ny tompo-kase fito izany. Ary avy eo dia eo ivoany izany satria miorina ilay izy. Ny zava-miafin'ilay tompo-kase dia ao amin'ilay anatiny, ary milaza fotsiny izy hoe ilay mpitaingina soavaly fotsiny na ilay mpitaingina soavaly mainty na inona koa eo amin'ilay ivelany. Fa ny zava-miafin'ilay boky manontolo dia ao anatin'ireo tompo-kase ireo manomboka amin'ny Genesisy hatrany amin'ny Apokalipsy. Ny drafim-panavotana feno dia voambara ao anatin'ireto tompo-kase fito reto. O, fotoana lehibe iray izany, anampy antsika ny Andriamanitra azo an'izany. Hitanareo? Ankehitriny, ary anjely mahery ray, ankehitriny ny 15, ilay anjely mahery miaraka tamin'ny feo mahery ray miantso hoe iza no mendrika, mendrika ho an'inona, iza no mendrika mba aka an'ilay boky. Hitantsika ankehitriny, aiza ilay boky ankehitriny? Any amin'ny tompony tany amboalohany, satria efa very ny zanaka ray izy, ilay zanak'Andriamanitra voalohany tao amin'ny taranak'olombelona iray. Ary rehefa verin'ireo zony mba hiainonan'ny satana dia nialy izy. Inona ny nataony? Nanaiky ny fahendren'ny satana izy raha tokony ho nitenin'Andriamanitra. Ankehitriny tsy afaka mijanona eto vetivety ve sika? Ireo zanak'Andriamanitra dia aka ny hevitry ny seminera iray mikasika an'izany raha tokony ho nitenin'Andriamanitra. Hitanareo ilay zavatra ray ihany izay nataony Adama na very an'ireo zony, ary rehefa nanao izy dia nivery navetrany izany. Tsy mety, hitanareo ve hoe taizany nisy an'ireo taonireo? Hitanareo, nandeha nivery navetrany nakany amin'ilay mpiazona tany amboalohany. Ary Jaona tao amin'ny fanahy dia mitsangana any an-danitra eto. Efa avy nakarina fotsiny izy ankehitriny avy tao amin'ireo taonany fiangonana. Hitanareo, nahitan'ireo taonany fiangonana, ary avy eo dia nakarina izy eo amin'ny toko fahefatra hoy izy hoe mekara ty asehoko anao ireo zavatra izay ho avy. Ary nahita anankiray nipetraka teo ambony seza fiandrianana izy niaraka tamin'ity boky ity teny an-tanany, teny an-tanany ankavanana. Eritrereto izany ankehitriny. Ary avy eo tao anatin'ity boky ity dia nisy filazampananana ray ho an'ny fanavotana ary vo isy tompo kasety tamin'ny tompo kasety fito izany. Ary tamin'izay fotoana izay dia nandroso ny anjely iray, anjely mahery iray, niantso tamin'ny feo mahery iray hoe iza no mendrika anokatra ny boky, handray ny boky, iza no mahay manokatra an'ireo tompo kase, iza no mahay manokatra an'ity boky ity. Hitanareo, ilay anjely no nanontany an'izany, nahita an'izany Jaona. Ary hoy izy hoe ankehitriny iza no mendrika, aoka izy, oadray, angamba za fotsiny matsapa n'ity taka an'izany. Fa aoka izy, hoy ilay anjely, aoka izy. Ity ny bokyn'ny fanavotana, ity ny drafim-panavotana, ity ny fomba tokana hanihavitra anareo satria ity ny filazam-pananana ho an'ny fanavotana ny lanitra sy ny tany manontolo. Aoka izy androso raha tiany, oadray, ankehitriny mitenena na miazona ny filaminany mandrakizay. Aoka izy androso ka hitaky an'ity boky ity, iza ny mendrika anao an'izany? Dia hoy Jaona hoe tsy nisy olona tany an-danitra hita mendrika, tsy nisy olona teto ambonin'ny tany hita mendrika, tsy nisy olona tany ambanin'ny tany izay any velona ka maty izay hita mendrika, tsy nisy olona hita mendrika. Ny antson'ilay anjely dia antso ray isehoan'ilay havana mahavitra. Hoy Andriamanitra hoe manana lalàna ray aho, ny havana mahavitra ray dia afaka ny ompisolo ray. Aiza io havana mahavitra io? Iza no mahay mandray an'izany? Ary avy tamin'ny Adamo izany nandalo teo amin'ireo apôstôly rehetra sy ny mpaminany ary ny zavatra hafa rehetra fa tsy nisy olona hita. Ankehitriny ahoanany amin'izany? Tsy nisy olona tany an-danitra, tsy nisy olona teto an-tany, tsy nisy olona izay hany velona. Nitsangana teo Eli, nitsangana teo Mosesy, nitsangana teo ireo apôstôly rehetra na ireo olona rehetra izay efa maty, ireo olona masina rehetra, Joba, ireo olon-kendry, nitsangana teo ny tsirairay avy fa tsy nisy olona mendrika ny hijeren'ilay boky akory azy na dia andray azy sy hamahan'ireo tompo kase aza. Ankehitriny aiza no hidiran'ilay papa sy izy rehetra io? Aiza ny heveka anareo ary ny famendrehantsika? Tsinitsiny ny sika mariny izany. Nangatahana mba handroso ilay havana mavitra raha afaka izy. Fa hoy Jaona hoe tsy nisy olona mendrika. Tsy hoe tsy nisy olona mendrika teo ankehitriny, tahaka ny anjely iray, tahaka ny ohatra ataontsika hoe Gabriela na Mikaela, fa tsarovy tsy maintsy ho havana ray ilay izy. Tsarovy ny lazo Jaona eto hoe ary tsy nisy oaila oaina fa tsy hoe anjely, tsy serafima. Izy ireo dia tsy nanota saingy tao anatin'ny ambaratonga ray afy izy ireo, tsy lavo mihitsy izy ireo, fa ity dia tsy maintsy ho havana mahavitra ray. Tsy nisy olona satria tsy nisy ray tamin'izy ireo vo avotra. Tsy nisy olona mendrika ny hijery azy. O tsia, oadray, oadray, noho izany havana olombelona ray no nilain'izany. Ary nangataka an'izany izy fa tsy hita izy nataiza nataiza. Tsy nisy olona teo, tsy nisy eveka, tsy nisy ary seveka, tsy nisy pretra, tsy nisy laraboninahitra, tsy nisy nininona zay mba tsy nanana fahamasinana betsaka akory aza na dia nijery an'ilay boky azy. Oadray, oadray, somary mafy zany saingy izany nolazainy baiboly. Manonona fotsiny an'izay nolazainy Jaona. Milaza ny baiboly fa i Jaona dia nitomany. Tsy tahaka ny nampianary ny olona sasany azy. Nandre lehilahy ray aho nampianatra an'io ndray andro nanao hoe nitomany Jaona satria nahita ny tenany tsy mendrika izy. O ny olona rehetra eo ambanin'ny fanahymasina dia hahafantatra hafa noho izany. Hitanareo, eo ambanin'ny tsindrin'Andriamanitra dia hahafantatra hafa noho izany. Fa Jaona dia nitomany. Ity no heveriko fa nitomaniny satria raha tsy misy anankiray mendrika ka afaka nokatra n'ity boky ny fanavotana ity dia very ny famoronana manontolo. Ity ilay boky, ity ny filazam-pananana ary atolotra n'ilay havana mahavitra izay afaka mahatanteraka an'ireo fehipetra izany. Izany ny lalàn'Andriamanitra manokana ary tsy afaka mandoto ny lalàna izy, tsy afaka manohitra ny lalàny raha ny marina. Hitanareo? Nitaky havana mahavitra ray izay mendrika Andriamanitra, izay mahay manao an'izany, izay nanana ny ilay nanaovana an'izany. ary olo anjely hoe aoka androso io havana mahavitra io. De njery jaona, njery nanerana ny tany rehetra izy, njery ny tany ambanin'ny tany izy, fa tsy nisy olona teo. Teo de very ny famoronana sy ny zavatra hafa rehetra. Mazava ho azy fanontomany jaona, very ny zavatra rehetra. Tsy naharitra fa tsy ray minitra fotsiny tomanina izany azy. Avy eo de nitsangana ny anankiray tamin'ireo olona nanao hoe aza mitomany ry jaona. Oadray, tsy naharitra fa tsy ray minitra fotsiny tomanina. Mieritreritra jaona hoe oadray, aiza lay lehilahy? Mitsangana eo ireo mpaminany, nateraka tahaka izy ireo, mitsangana eo ireo olo-kendry, mitsangana eo, oh, tsy misy olona ve eto? Mila lehilahy ray aho mahay manao an'ilay izy, mila lehilahy ray aho izay afaka manavotra, fa tsy hita izy. Noho izany dia torotoro jaona, oh, very ny zavatra rehetra ka nitomany mafy izy. Ary izy nalahelo izy satria ny zavatra rehetra, ny famoronana manontolo, ny zavatra rehetra dia vita raha tsy afaka mahita olona ray izy ireo. Voninahitra ao an'Andriamanitra, raha tsy afaka nahita olona ray izay afaka mahatanteraka an'ireo fitakian'ireo izy ireo, teo ny olombelona rehetra sy izao tontolo rehetra izao ary ny famoronana dia vita. Oh, ny zavatra rehetra de lavo, reo zon'ny fanavotana, reo zon'ny fiainana mandrakizay, ny hazavana, reo zo rehetra reo de efa very ary tsy nisy olona afaka nandony vidiny. De manomboka amin'ny tomany jaona, satria tsy nisy anankiray mendrika ary tsy nisy anankiray afaka nijery an'ilay boky akory aza. Oh, nila olombelona ray izany, ny tomany jaona satria tsy nisy anankiray afaka nanao an'izany ka very ny zavatra rehetra. Ary indry tonga ny feo ray avy tamin'ny anankiray tamin'ireo olona nitsangana teo afovoan'ireo zava-manana efatra sy ireo tafika lehibe any lanitra rehetra nanao hoe aza mitomany ry jaona. Oadray, ny fahasoavan'Andriamanitra, aza torotoro fo ry jaona, aza mitomany, fa ny liona ny fokony joda, ilay faka sy solofo avy amin'ny davida izy no nandresy. Mandresy dia midika hoe mifampitolona amin'ny ka mandresy. Oadray, lay sahany Getsemane rehefa niraraka avy teo amin'ny tavany ny ra de nandresy izy. Hitanareo ny liona sy ny fakan'ny davida ny nandresy, efa nandresy. Tahaka ny jakoba izay mpamingana, ary rehefa niditra tao amin'ny fifandraisana tamin'ilay anjely izy de nifikitra ary niezaka ny nanifiky ilay anjely, hoy izy hoe za tsy hamelana ho andeha fotsiny aho. Nifikitra izy mandra-pahazony an'izay nilainy, ary novaina ny anarany avy tamin'ny mpamingana, izay midika hoe mpamitaka, ho inona? Ho andriana ray miaraka amin'Andriamanitra, Israely. Nandresy izy. Ary ty liona ny fokony joda ty no nandresy, hoy izy hoe aza mitomany ry jaona, fa ny liona ny fokony joda mifakan'ny davida no nandresy. Efa nandresy izy, izy no nahavita n'izany, tapitra le izy ry jaona. Oadray, izy ny namokatra fanalana tasy ray izay mandefa ny fahotany iverina any amin'ireo tanàna feno menaka izay ny niaraka tamin'ny fahendreny izay nandotony izany ny olombelona. Eny, fa rehefa nitotika jaona mba hijery dia nahita zanak'ondry ray izy, fa samihafa anaray toy ninona amin'ny liona ray. Hoy izy hoe ny liona ny nandresy. Hitanareo indray afaka mampiasa n'izany ahy eo. Andriamanitra miafina ao anatin'ny fahatsorana. Hoy izy hoe misy liona ray eo, izany ny mpanjaka ny biby. Ny liona ny nandresy, ny zavatra mahatanjaka indrindra izay misy dia liona ray. Nandry tany amin'ireo ala mikitroka tany Afrika ary nandrehan'ireo reo zirafy ny dridridro ary ilay elefanta lehibe mahery miaraka amin'ny orony lavabe eny amin'nyrivotra, oui ary nandrehan'ireo reo biby masika ny tany efatra mihikika amin'ny antsony manapa dalandra mampitahotra ary reo angelika ary hany ka ary ny tsilailay teo amin'ny toerana tranainy kely ray rakotra ratsakazo zasy Billy Paul. Ary nandre avy tany amin'ny alavirana ray liona ray mierona ka nangina ny zavatra rehetra tao amin'ilay tany efitra, na dia ireo angelikary aza dia nijanona tsy nyorakoraka. Miteny ny mpanjaka, ohohohoadray teneniko aminareo, zany rehefa lavo amin'ny tany reo anara-piangonana sy ireo fisalasalana mangina ny zavatra rehetra rehefa miteny ny mpanjaka. Ary ity ny mpanjaka zany ny teniny, oh hoy izy hoe: jaona, aza manahy, aza mitomany, aza torotoro jaona, mitondra anao eto aho amin'ny fahitana, aneho zavatra ray aminao aho. Ary fantatra fa torotoro tanteraka ianao, satria fantatra eo fa tsy misy nininao voavitra, vita ny zavatra rehetra, tsy misy olo afaka manatanteraka n'ilay fitakina fa ny liona ny fokony joda. Fantatrareo ny any joda, nanana an'izany sika ary teto amin'ny solaitra be zany, fantatrareo ny an'ny fokony joda, ny marika dia liona iray. Tsarovy ilay liona sy ilay omby ary ny sinsisa, ilay lohan'olona sinsisa. Ary izy ireo dia niambina ireo serafima ireo anio teny io. Raha nyrehetra marika Matio, Lioka ary Jaona nyrehetra dia nitsangana nanodidina ny bokyny asa. Ary nandre lehilahy ray any laza mpitoroteny malaza ray nanao hoe: ny bokyny asa dia hazo arafitra fanaovantrano fotsiny, zany ny voalopoka voalohan'izay hany novokarin'ilay fiangonana masina. Aha, eny tompoko. Ary raha mba hamokatra anankiray hafa izy, zany dia hoio karazan'io ihany koa. Eny tompoko. Manana voaloboka sasatsasany natao grefinareo ka mitondra voasary makirana izy ireo. Tokony ho voasary zany, saingy hitanareo rehefa io voaloboka io voaloboka io no mba hamokatra ny sampany ray, dia tena hitovy marina tokoa tahaka an'ilay tany am-boalohany zany. Ary Matio, Marika, Lioka ary Jaona reo filazantsara ireo dia mitsangana eo miambina an'izany. Ny fahendren'ny olona, ny herin'ny liona, ny asan'ny omby ary ny akingan'ny leopard na ny voromahery rano marina. Eny, nitsangana eo ireo filazantsara. Inona tsaroanareo ve hoe oviana nahazotsika an'izany? Izany dia tao amin'ireo taona fiton'ny fiangonana. Ankehitriny dia hoy izy hoe: ny liona ny fokony joda. Nahoana anao avy amin'ny joda? Ory joda, tsy ala eo anoloany ny mpanome lalàna ray, eo anelanelan'ny lohaliny mandra-pahatonga ny sibo, fa hivoaka avao joda izy. Ary ny liona, ilay mari-pamantarana ny fokony joda, ny nandresy. Efa nandresy izy. Ary rehefa nijery manodidina izy mba hahita hoe aiza io liona io, dia nahita zanak'ondry ray izy. Hafahafa, mitady liona ray nefa mahita zanak'ondry ray. Lay lo olona dia miantso azy hoe liona ray, fa rehefa nijery Jaona dia nahita zanak'ondry ray izy. Zanak'ondry ray toy ny efa voavony talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao zany. Zanak'ondry ray efa voavono, inona zany? Inona io zanak'ondry io? Nandera zany, naratra. Zanak'ondry ray efa voavono saingy velona indray, ary nandera izy. Oadray, ahoana no hahafahanareo mijereny zany ry havana nefa mbola mijanona ho mpanota ray? Nandroso ny zanak'ondry ray. Olay lo olona hoe nandresy ny liona ray, ny liona ny fokony joda, dia nijery Jaona mba hahitan'ilay liona, ka indro zanak'ondry ray ny tonga nangovotra rano teo aminy ratra nandresy izy. Afaka miteninareo fa efa tao amin'ny ady izy. Voavono izy saingy velona indray izy. Sy nahamarika an'ity zanak'ondry ity Jaona tany aloha, fantatrareo eto, tsy voalaza izy tany aloha, tsy voalaza nataiza nataiza izy, tsy nahita azy Jaona nanerana ny lanitra rehetra raha nijery izy, nefa indro izy mandroso. Mario hoe avy taiza izy, avy taiza izy? Avy teo amin'ny seza fiandriana ny ray izy, zay efa nipetrahany hatramin'namonona azy ary nitsangana indray. Nitsangana izy ary nipetraka teo an-tanana ankavanan'Andriamanitra, velona mandrakizay mba hanao fanelanelanana. Amen. Nakarina teo amin'izao an'izao ho mpanelanelana iray miaraka amin'ny rano manokana mba hanao fanelanelanana eo amin'tsy fahalalan'ny olona. Ankehitriny izany ilay anankiray izay iankinako, mbola voarakitra ho amin'ny fanalana tasy foana izy, ilay fanalana tasy ny famelana fahotana. Jeren'io zanak'ondry io Jaona, ary ilay zanak'ondry dia takanefa voavono izy. Ary avy eo dia namarika izy fa naratra izy sy voakapa sy ny torotoroana ary mivoatra zanako ny ray nandera zany naka nytoerantsika. Tsy hafahafa ve zany? Zanak'ondry tsotra ray ny tsy maintsy naka nytoerantsika, ary nahita n'ilay zanak'ondry izy, nivoaka izy. Tsy nahita azy jaona satria efa tany amin'ireo mandrakizay tany oriana tany izy nanao fanelanelanana mihitsy aza, ary naneo fa ireo izay nanantona an'Andriamanitra teo ambanin'ny fanatitra ranombolasy osinahy fanatitra mpisolo ray dia izy ihany koa, satria ireo izay nino an'izany dia nanondro azy, ary tsy mbola nararaka ilay rano izany dia teo izy hanadio azy ireo. Teo izy hanadio asy anareo, ary o Andriamanitra manantena fa eo izy izao arivo izao. Ho an'ny mpanota tsirairay no namonona ny zanak'ondry, ahoana no hahafahan'i Jehovah hijery zavatra ray afa-tsy io zanak'ondry mandeha raha mitsangana eo io? Ary mivoaka ilay zanak'ondry avy tao amin'ilay fahitana ankehitriny toy ny efa vovono izy. Mario avy teo amin'ny seza fiandrianany ray. O eritsereto, izy avy taiza izy ny nanatona tamin'io fahitana io? Avy tany amin'ny voninahitra izy izay hipetrahany eo an-tanànan'Andriamanitra. Nandroso izy nankeo amin'ny Jaona, avy tany amin'ny voninahitra. O tsy ho zavatra ray be voninahitra ve raha ireo fisainantsika mpanotro zao arivo zao no afaka ho esorina ela manaiky azy ka androsy izy avy any amin'ny voninahitra any zao arivo zao mba hampahafantatra ny tenany amin'ny tsirairay aminareo? Mandroso avy tany amin'ny voninahitra ilay zanak'ondry ho an'ny fanelanelanana. Eny ary, mba hanao fitakiana ho an'ny fanavotany ankehitriny. Tsarovy efa teo amin'ny asa mpanelanelanana izy eto, fa tsarovy reto tompo-kase reto dia efa vonona ny osokafana ka tonga avy tamin'ny toeramasin'Andriamanitra ilay zanak'ondry mandroso manatona. Mendrasa mandra-patonga antsika eo io ora ray io, andray an'ilay atsasaky ny ora hoe fahanginany zany. Manetroka ilay toeramasina, tsy misy fanelanelanana intsony, lasa ilay fanatitra zany no seza fitsarana. Tsy misy raha intsony eo amboniny satria lasa ilay rany zanak'ondry nandrakotra. Aza miandry mandra-patonga an'io fotoana io. Tsaroanareo ve ao amin'ny testamenta taloha? Raha mbola niala teo amin'ny seza nyfamindram-po foana ilay ra dia fitsarana zany, fa raha mbola teo foana ny ra dia nisy famindram-po teo, fa rehefa lasa ilay zanak'ondry dia izany no nataona io. Efa inona izy? Efa mpanelanelana ray izy, tsy misy olona hafa. Teneno amiko hoe aiza no hahafahan'ny Maria manao fanelanelanana araka izany? Inona no azon'ny Maria atolotra? Inona no azon'ny masinda Francisy, masimbavy Asizy na iza, sy masimbavy Cecilia ra ny marina, na olombelona hafa iza? Tsy nahita olo-masina arivo mihitsy Jaona nivoaka avy tao amin'ilay toeram-panelanelanana. Nahita zanak'ondry ray izy, zanak'ondry ray izay efa voavono nandeha ra. Tsy ahoako na olo-masina firy no efa voavono. Mendrika an'izany izy ireo, ny tsirairay avy amin'izy ireo, tahaka nylazain'ilay mpangalatra teo amin'ny hazo fijaliana hoe nanotisika ary mendrika antsika izao. Fa ity lehilahy ity dia tsy nanao ninoninona, izy ny lehilahy tokana izay mendrika. Indro tonga izy avy teo amin'ilay toeran'ny fanelanelanana. Ho aninona no hahatongavany ankehitriny? Dinio izy. Ohoho adray, nitomany Jaona. Aiza io rehetra, io rehetra io? Inona no hitranga? Ho izy, aza mitomandry Jaona ho ilay olona. Indro tonga ny liona, izy no anankiray nandresy. Rehefa nijery izy dia indro tonga ny zanak'ondry ray nandeha raha izay efa voavono. Ny zavatra rehetra izay vonoana dia mandeha raha. Fantatrareo efa novonoany izany. Voatapaka ny sokatra ny tendany na zavatra iray nanerana azy manontolo ny ra. Indro tonga ny zanak'ondry ray efa voavono, ary nandroso izy. O adray, inona? Mba hahitaky ny zony eo amin'ny fanavotana. Amen. O za tsy mahatsapa ho te andeha etsy amin'ny zorotrano ve nareo hipetraka ka hitomany vetivety? Indro tonga ny zanak'ondry ray mbola mandeha raha foana. Jaona tsy nisy ninoninona teo. Nitsangana manodidina ireo manandaza rehetra saingy tsy nisy anankiray tamin'izy ireo afaka nanao an'izany. noho izany dia indro tonga ilay zanak'o ndraiketriny tampotra ny andro ny fanelanelanany reo andro ny fanaovam-panelanelanany amin'izany no hijoroany ity anjely ity eo miandrasa mandra-pidira antsika ao amin'ireo tombo-kase ary tsy hisy andro intsony marin' izany io fahanginana tsasaky ny oro io dinio izay miseho ao amin'io fahanginana tsasaky ny oro io rehefa amin'io tompo-kase fito io amin'ny alahady heriny ariva raha sitraky ny tompo mandroso izy inona mba akanjony ankehitriny o adray mandroso mba akanjony ankehitriny efa nanao ny asa niavana izy efa nidiny izy tonga olona maty nanao ny asam-panavota niavana izy saingy tsy mbola nitakiny zony ankehitriny de tonga eo amin'ny setra izy mba hitakiny zony dinio hoe inona no miseho o adray ho an'izay namonona azy satria tonga havana ray ho an'ny olona mba ho faty eo amin'ny toerany mba hanavitra azy fa marina ny an'ilay lio olona rehefa nilaza izy fa izy de liona iray hitanareo miantso azy ilay lo olona nanao hoe liona iray satria efa zanak'ondry ray izy mpanelanelana iray zanak'ondry ray mandeha rah saingy akehitriny izy de mandroso amin'ny mahaliona ray tapitra ireo andro ny fanelanelanany aoko izay maloto mbola aloto foana aoko izay marina mbola ho marina foana aoko izay masina mbola ho masina foana mikatona ilay varavarana o rahalahy avy eo de inona avy eo de inona ary tsarovy tonga ao amin'ny taom-piangonana fahafito zany rehefa hisokatra ireo zava-miafin'andriamanitra ankehitriny de dinio tsara mihitsy zavatra ray izay tsy maintsy azonareo ty ankehitriny efa nahavita ny asam-panelanelanana izy nanao fanelanelanana ho an'ny mpino nandritry ny roa arivo taona ny nahateo azy zanak'ondry ray ankehitriny de mandroso izy avy tany amin'ny mandrakizay mba handray an'ilay boky ny filazam-pananana sy amahan'ireo tompo-kase ary anambara n'ireo zava-miafina oviany zany amin'ny andro farany azonareo ve le izy eny ary androso sika ray izany ankehitriny mamahan'ireo tompo-kase sy mamoaka an'ireo zava-miafina rehetra amin'ireo amin'ilay anjely fafito ka ny afatra de ny anambaran'ireo zava-miafin'andriamanitra rehetra mipetraka ao anatin'nyreto tompo-kase fito reto ireo zava-miafin'andriamanitra hitanareo zany nolazainy eto mipetraka ao anatin'nyreto tompo-kase fito reto ireo zava-miafina rehetra ary mandroso ilay zanak'o ndraikehitriny rehefa avy mpanelanenana iray teo amin'andriamanitra sy ny olona lasa liona ray izy ary rehefa lasa liona ray izy de mandray ny boky izy reo zony zany andriamanitra ny azona an'izany ilay zava-miafina saingy tonga ankehitriny ilay zanak'ondry tsy misy olona afaka nandray ny boky mbola eo an-tanan'andriamanitra foana zany tsy misy papa piretra na mety ho inona izy ireo de tsy afaka mandray tsia ny boky tsy voambary ireo tompo-kase fito hitanareo fa rehefa ilay mpanelanelana rehefa vita ny asany amin'ny mahampanelanelana iray de mandroso izy ary jaona ola ilo olona hoe liona ray izy ary mandroso izy dinio izy o adray hitanareo mandroso izy mandray ny boky dinio ankehitriny mba hanambaran'ireo zava-miafin'andriamanitra zay ny vina vilain'ireo hafa tao amin'nyreto taona aranara-piangonana rehetrareto hitanareo noho izany ilay anjely fahafito raha ity boky ity ireo zava-miafina no tenin'andriamanitra de tokony ho mpaminany ray ilay anjely fahafito mba hahatongavany tenin'andriamanitra tsy misy piretra papa na inona na inona hafa afaka mahazo azy tsy tonga tamin'ireo ny teny ny tenin'andriamanitra de tonga amin'ny mpaminany ray rery ihany isan'andro malaki toko faefatra ny nampanantenany zany ary rehefa mandroso izy de izy no akan'ireo zava-miafin'andriamanitra zay nampisavorivory tanteraka ny fiangonana tao amin'nyreto anara-piangonana rehetrireto ary amerina ny finoan'ireo zanaka amin'ireo ray ary avy eo dia amely ny fitsarana an'izao tontolo izao ka hodorana ny tany ary avy eo ny marina dia anitsaka ny lavenin'ny ratsy fanahy ao amin'ny arivo taona azonareo ve le izy ankehitriny eny ary ny hafa dia namina viana tao amin'ny taona aranara-piangonana Fa itanareo tsy maintsy io lehilahy io izy ilay anjely fa fitony apokalipsy toko fafolo andiny voalohany ka hatramin'ny faefatra dia ny ilay anjely fa fitony manana an'ireo zava-miafin'andriamanitra izay nomena azy ary mamarana an'ireo zava-miafina rehetra izay navelany antona nanerana an'ireo taona arana ara-piangonana. Ankehitriny dia afaka mahita nareo hoe nahoana any tsy mamely an'ireo rahalahiko amin'ny anara-piangonana. Le izy dia nirafitry ny anara-piangonana. Izy ireo tsy ilaina ny ezahany izy ireo afantatra an'izany satria tsy nety ho voambary zany. Zany dia araka ny tena. Nanombatombana an'izany izy ireo ary nino fa teo zany ary nandeha tamin'ny alalan'izany tamin'ny finoana saingy ankehitriny dia voapirofo miariary zany. Amen. Oa dray inona ny soratra ray toninina dinio ankehitriny noho izany dia izy lay zanak'ondry no mandray ny toerany mahampanjaka rehefa tonga mpisalotra azy ireo masiny hoe tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Hitanareo tapitra ny fotoana apokalipsy toko fahafolo andinyny fahenina tsy misy andro intsony. Mario misy tandroka fito eo amin'ity zanak'ondry ity. Efa voamarika reo ve zany manana tandroka fito? Vo avy nandalovantsika zany tandroka dia midika hoe hery amin'ny biby. Ary Mario tsy biby ray izy satria nandray ny boky avy teo an-tanàna ankavanana n'ilay mipetraka teo ambony seza fiandrianana izy. Hitanareo Mario dray mino aho fa nanana an'izany voasoratra ho anyhoany. Mamandry tompoka sezy mamoaka n'ilay filazana ilay filazam-pananana ary ny afatra amin'ilay anjely farany ary mandray ny toerany mahampanjaka izy. Zany no androsony mba hatao ankehitriny. Dinio ankehitriny rehefa mivoaka izy ireo tandroka fito. Ankehitriny rehefa hita nyity zanak'ondry ity mijery azy jaona. Zany dia toy ny hoe efa voavono izy nandehara ary tonga avy tany amin'ny mandrakizay izy ary nitsahatra tsy ho mpanelanelana iray izy. Noho izany dia mivavaha betsaka amin'ny Maria arak'izay tianareo. Tsy nisy olona tany an-danitra sy teto tany na tsy nisy olona tsy nisy zava-manana hafa nataiza afaka nandray an'izany. Mitomany mihitsy azy jaona mikasika an'izany. Ry sakaiza katolika tsy afaka mahita an'izany ve nareo? Aza mivavaka amin'ny olona maty ray. Ny zanak'ondro ny mpanelanelana tokana. Hitanareo izy no anankiray izay nandroso ary inona ny nataony ankehitriny? Teto riana teto izy nanelanelana mandra-pahatonga ny rano nanao fanavotana ho an'ny olona tsirairay ary ny zanak'ondry ankehitriny dia mahafantatra izay voasoratra tao amin'ilay boky. Noho izany dia fantany hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo izao fa tao anatin'ny taony anaran'izy ireo. Noho izany dia nitsangana teto riana teto izy ary fa nanao ny asan'ny mpanelanelana tahaka an'izany mandra-pa asa mpanelanelanana mandra-pahavitry ny tsirairay avy izay voapetraka tao anatin'ilay boky ary ny farany izany ary mivoaka izy ankehitriny. Hitanareo nanao ny asan'ny havana izy ny rehetra. Fantatrareo ve hoe inona ny asan'ilay havana? Mba hijoro vavolombelona eo anatrehan'ireo loholona. Tsaroanareo ve boaza izay nanaisotra ny kiraro ny sinsisa? Izy ny nanao an'izany rehetra izany ankehitriny. Ankehitriny dia tonga izy aka ny ampakariny. Amen. Tonga izy ankehitriny amin'ny mahampanjaka mitady ny mpanjaka vaviny izy. Amen. Ao anatin'ity boky ity no misy ny tsiambaratelo ny zany manontolo voahorina manodidina reo tomboka sefito. Rahalahy, reo tomboka sefito eo ampiandrasana azy ho tonga. Mario, ndao sika ka nyreto mari-pamantarany reto eny vo amin'ny sivy oro zao manana adiny ny telo na mihoatra sika andehanana sika dia manana ndao fotsiny sika satana dia manoa miteny amiko fa miareraka ny olona. Noho izany dia ataoko fa zany izy ireo fa ndao sika ka nyity nahoana tandroka fito dia ireo fiangonana fito. Hitanareo ireo taona fito ny fiangonana satria zany ny fiarovany zanak'ondry miarovany zoany teto tany dia vondro n'olona ray ny rahan'andriamanitra izay miaro. Hitanareo mitandroko ilay zanak'ondry maso fito dia ireo iraka fitonyireo taona fito ny fiangonana maso fito mpahita fito dia andrainao tsoratra sasatsasany ve nareo? Ndao sika madika ao amin'izany fotsiny. Ahoana onareo manana an'izany fotoana betsaka izany ve nareo? Eny ary ndao sika andeha ao amin'ny zakaria ny bokyny zakaria kely fotsiny ary isika dia amaky ny sasany amin'ity isika. Za tsy te hitazona anareo ela loatra amin'nyreto zavatra reto a ary za fa kanefa tsy tiako diso an'izany nareo. Inona ny zava-dehibe noho ity? Ia, inona ny mihoatra, inona tsy misy ninina zava-dehibe noho ny fiainana mandrakizay amin'ny olona ray. Ary sika de tsy maintsy mahazo ny tiketriny ary mananantoka fa azo tsika zany. Eny ary. Eny ary tompoko. Ary ankehitriny de te hamaky ny Zakaria sika ny toko fahatelo ary heveriko fa marina zany. Ankehitriny Zakaria toko fahatelo. Ijeren'reto mari-pamantarana etoreto fotsiny sika raha vao raiko noty ireo soratra. Mihikika nanerana ny toerana rehetra fotsiny aho tamin'ity tolakandro ity rehefa hitako ity. Noho izany aho tsy fantatro fotsiny na nanako tsara le izy na tsy manantena fa manana. Zakaria toko fahatelo, ndao jerentsika raha izany no manana 5:80 aho eto saingy tsy maintsy ho 8:07 zany. Eny ary, eny ary. Fantatro fa tsy mety ho 5:80 zany. Zakaria toko fahatelo 8:25.
Hear now, O Joshua, the high priest, thou and thy fellows.
Miaino ankehitriny, ô ry Josua mpisorona be, ianao ary ireo namanao izay mipetraka miaraka aminao, fa olona tao fahagagana ireo, fa indro entiko ny mpanompoko rantsana Kristy. Fa indro ny vato izay apetrako ao anoloany Josua, eo ambonin'ny vato, vato anankiray dia hisy maso fito, maso fito. Indro hosoratako ny sorany hoy ny tompony maro, esorika ao anatin'ny ray andro ny heliky ny tany. Ndao sika mantika ao amin'ny Zakaria toko faefatra andininy fahafolo. Enoy, izay nanamavy ny andro ny zava-madinika. Andriamanitra ao anatin'ny fahatsorana hitanareo, fa ho faly izy ireo ary mahita ny mpilao eny an-tanan'i Zerubabela miaraka amin'ireo fito ireo. Ireo dia maso ny tompo izay mivezivezy manerana ny tany manontolo. Ireo maso fito, maso dia midika hoe fahitana. Fahitana dia midika hoe mpaminany, mpahita. Nanana tandroka fito ty zanak'ondry ty, ary teo amin'ny tandroka tsirairay dia nanana maso ray, maso fito. Inona izany? Kristy sy ny ampakariny, taona fito ny fiangonana, avy tao nisy mpaminany fito izay nivoaka, mpahita fito, maso. Noho izany ilay anankiray farany dia tsy maintsy mpahita iray. Eny ary, mario tsy biby ray izy, nandray ny boky avy teny an-tanana ankavanana ilay nipetraka teo ambony seza fiandrianana izy. Izy izany, ilay tompony tany am-boalohany izay nanana ny boky ny fanavotana teny an-tanany ankavanana. Ary tsy nisy anjely, tsy nisy vatana anjely ninoninona hafa afaka naka an'ilay toerana. Ary nivoaka ity zanak'ondry nandeha raty ka nandray ny boky avy teny an-tanany. Inona izany? Rahalahy, tia ny zavatra ambony indrindra ho amin'ny soratra. Etsika ray izay tsy anjely ray, tsy inona na inona no afaka nanao azy. Ary tonga ny zanak'ondrika nandray an'izany avy teo an-tanana ankavanan'ilay mipetraka teo ambony seza fiandrianana. Inona izany? An'ny zanak'ondry izany ankehitriny. Amen. Nitaky ireo lalàn'Andriamanitra. Izy no anankiray izay miazona an'izany. Nitaky havanam-pahavitra ray ny lalàn'Andriamanitra. Dia nivoaka ny zanak'ondry, niazona an'izany hoe zano havan'izy ireo, zano mpanavitra izy ireo. Zaho ankehitriny efa nanao fanelanelanana ho azy ireo aho, ary ankehitriny dia tonga hitaky ny zono ho azy ireo. Amen. Anankiray ihany no misy. Tonga hitaky ny zony izy ireo. Ao amin'izany dia manana zoray amin'ny zavatra rehetra izay very tao amin'ny fahalavona izy ireo, ary efa nalohako ny vidiny. O rahalahy, tsy manao anareo atsapa ho mpivavaka ve zany ao anaty? Tsy noho ireo asa tsara izay nataotsika fa noho ny famindram-pony. O andraso ray minitra, ary nanomboka nanipo ny satroboninandro ireo olona sy ny zavatra hafa ireo, ary nanomboka niekohaka tamin'ny tany ireo manan-daza. Hitanareo? Tsy nisy anankiray afaka nanao an'izany. Ary mandroso avy hatrany mankeo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra izy ka nandray ny boky avy teo an-tanany ka nitaky ny zony.
I have died for
Mato azy reo a, zany hoavana mahavitra izy reo. Za zany, zany mpanelanelana, nararaka ny rako, tonga olona, ary nataoko zao mba hahazo an'io fiangonan'io indray, lay anankiray izay efa hitako mialota alohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Zany hono kiasan' zany, zany hono teneny zany, hoeo zany, ary tsy nisy olona nahinaka an'izany fa nidina ka nanao an'ilay izy, ny tenako. Zany hoavan'izy ireo, lasa havana, de mandray ny boky izy. Amen. Oh, iza ny miandry any zao arivo zao? Izy io anankiray io ry fiangonana zay miandry any? Hafa iza no afaka miandry anareo any? Io havana mahavitra io. Oh, adray filazana ambony indrindra toninina na hetsika. Ankehitriny dia izy no manana an'ilay filazam-pananana ho an'ny fanavotana. Izy no manana an'izany eny an-tanany. Vita ny fanelanelanana ankehitriny, izy no manana an'izany eny an-tanany. Tsarovy, efa teny an-tanan'Andriamanitra izany hatramin'izay, fa ankehitriny dia eo an-tanany zanak'ondry izany. Dinio ankehitriny, ilay filazam-pananan'ny fanavotana amin'ny famoronana rehetra dia eny an-tanany. Ary tonga izy hitaky an'izany ray ihany koa ho an'ny taranak'olombelona. Tsy mitaky an'izany ray ho an'ireo anjely, mitaky an'izany ho an'ny olombelona izay nomena azy mba hanao zanaka lasy zanaka vavin'Andriamanitra indray, hitondra azy ireo hiverina any amin'ny Edena ny zavatra rehetra izay iverina izy ireo, ny famoronana manontolo, ireo azo, ireo fiainam-biby, ny zavatra hafa rehetra. Oh, adray tsy manao anareo atsapa ho tsara ve izany? Ny hevitra fa hoe reraka saingy tsy reraka ankehitriny. Hitanareo, matetika dia mihevitra fa za dia mianatra loatra mba hitoriteny nefa avy eo aho dia mandeha mijery zavatra tahaka an'izao ka mihevitra fa lehilahy tanora indray aho. Eny, zany dia manao zavatra ray ho anareo. Hitanareo, satria tia ny fantatro hoe misy olona ray any miandry aho. Misy olona ray nandony vidiny izay tsy azoko na aloha. Mariny izany, izy no nanao an'izany ho ary Charlie. Nanao an'izany ho anareo, izy no nanao an'izany ho an'ny taranak'olombelona manontolo. Ary mandroso izy ankehitriny hitaky an'ireo zom-panavotany. Mitaky an'izany ho an'izy, tsy ho an'ny tenany, ho antsika, isantsika izy, avantsika izy. Oh, adray, rahalahiko izy, mpamonjiko izy, Andriamanitro izy, avako mahavitra izy, ny rehetra izy. Satria inona raha tsy nisy azy? Na mety ho inona raha tsy misy azy? Noho izany hitanareo, izy ny rehetrako ary mitsanganeo izy amin'ny mahavantsika. Ary ankehitriny dia efa nanelanelana ho antsika izy hatramin'ity fotoana ity. Ary ankehitriny dia mandroso izy ka mandray ny bokyny fanavotana hitaky an'ireo zony noho izay nataony ho antsika. Maty izy ireo, hoy Jesosy hoe izay mino ahy na dia maty azy izy dia mbola ho velona. N'iza n'iza velona ka mino ahy dia tsy ho faty intsony. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay, ary zanangana azy amin'ny andro farany. Tsy mampaninona, matory izy ao amin'ny fiambenana voalohany, faharoa, fahatelo, fahaefatra, fahadimy, fahaenina, fahafito, na iza na iza atoriany, inona no hitranga? Ho tsofina ny trompetra an'Andriamanitra. Aneno ho trompetra farany io amin'ny fotoana iray ihany izay hanomezan'ilay anjely farany hafany ka misokatra ilay tombo-kase farany. Hitsoka io trompetra farany io ka handroso ilay mpanavitra handray ny fananany vao avitra, ny fiangonany vao sasany ra. Ankehitriny, oh, mipetraka eo an-tanany ankehitriny ny famoronana manontolo. Ka ilay drafim-panavotana manontolo dia vao isin'ireo tombo-kase fito mahagaga ireo tombo-kase ao amin'ity boky izay nalainy. Dinio ankehitriny, ary izy rery ihany no afaka manambara an'izany amin'izay rehetra tiany. Izy no manana an'izany eny an-tanany. Hitanareo, ankehitriny nampanantena izy fa ho amin'ny andro farany izany ankehitriny, satria vao isy tombo-kase tamin'ireo tombo-kase fito ny zava-miafiny izany ilay boky ny fanavotana. Dinio ankehitriny, satria ankehitriny risaka izy niteny taminareo aho fa hamelanareo hivoaka amin'ny valo sasany fa namela pejiterina efatra eto mba ho tonga eo amin'ity. Noho izany dia tiako efa mihoatra ny amin'ny sivy sady a mba hahafahanareo miverina rampitso. Fa ankehitriny ao amin'ity boky fitony tombo-kase ity an'ny fanavotana izay nalain'ny zanak'ondry ho an'ny tenany dia ilay anankiray ihany no afaka nanao an'izany. Ary nalainy avy teo an-tanànan'ankavanan'ilay mipetraka teo ambony seza fiandrianana izany ankehitriny mba hitaky ny navotany, hitaky an'ireo zony, mba hitaky ho asy anareo avy amin'izay nanavotany antsika ho hitanareo hiverina amin'ny zavatra rehetra izay veriny Adama tao amin'ny sahany Edena. Nanavitra antsika hiverina amin'izany izy. Ankehitriny miaraka amin'ilay zanak'ondry, miaraka amin'ny boky eny an-tanany dia vonona ny angataka ny fahasoavany sy ny famindrampony eo amintsika isika mba hanokatra ny boky ny tompo-kase fito amintsika ary amela antsika hijery ny any akohatry ny lambany efitry ny fotoana kely fotsiny. O adray, mario rehefa nandray ny boky izy ilay filazam-pananana vo isy tombo-kase, ataovy ao an-tsainareo fotsiny zany ankehitriny, sinamahan'ireo tombo-kase ny zava-miafina mba hanambara azy ireo, hitondra azy ireo hoanny azy, hitanareo ireo olona votana rehetra. Ankehitriny rehefa tonga eo amin'izany sika ao amin'ireo tombo-kase dia hiverina any aoriana ka hitan'ireo fanahy eo ambanin'ny alitara miantsoantso hoe tompo mandra-pahoviana, mandra-pahoviana, ary indro izy amin'ny mampanelalena iray eo amin'ny alitara vetivety kely fotsiny sisy mandra-patonga an'ireo hafa zay tsy maintsy hiaritra tahaka anareo. Fa ankehitriny dia tonga avy eto izy ao amin'ity tombo-kase farany ity, tsy mpanelanelana intsony izy, mpanjaka izy ankehitriny. Ary inona no ataony? Raha mpanjaka ray izy dia tsy maintsy manana olona izy, ary ny olony dia ireo izay navotany, ary tsy afaka ho tonga eo anatrehany izy ireo raha tsy mandray an'ireo zonony fanavotany izy. Ary mandroso izy ankehitriny avy tamin'ny mpanelanelana iray izay nametrahany fahafatesana antsika tao am-pasana, mandroso miaraka amin'ireo zo izy. Amen. Ary na dia ireo izay verina ka mitoetra mandra-pahatonga ny fiaviany azy dia tsy alohan'ireo izay modimandry, fa ho tsofina ny trompetra an'Andriamanitra amin'ny trompetra farany io. Rehefa mivala i tompo-kase farany ary rehefa manolotra ny hafa n'ilay anjely fahafito, hitsoka ny trompetra farany ka hitsangana ny maty ao amin'i Kristy. Ary sika izay velona ka mitoetra dia akarina miaraka amin'izy ireo mba hitsena azy eny amin'ny habakabaka. Mitaky izy, mandroso izy ankehitriny mba hitaky ny fananany. Dinio, jereo ity, ho adray, namahan'ireo tompo-kase, nanambaran'ireo zava-miafina, nanambara azy ireo taiza, tamin'ilay taom-piangonana farany, ilay anankiray tokana izay velona, ny sisa amin'izy ireo dia matory. Hoy izy hoe raha tonga amin'ny fiambenana voalohany izy, fiambenana faharoa, fiambenana fahatelo, midina trany amin'ny fiambenana fahafito, ao amin'ny fiambenana fahafito dia nivoaka ny baiko ray na antso ray hoe indro tonga ny mpapakatra. Ary rehefa nanao izy ireo ilay virjinina tory, ireo fiangonana aranarana dia nanao hoe o fantatro za mino aho fa tiako ny azo an'io fanahymasina io. Efa voamarika reo ve ireo presbiteriana sy episkopaliana? Efa renareo ve ny afatra tany Phoenix tamin'ireo lehilahy izay nitsangana tany tao amin'ilay feo ary tany nanao hoe eny, inona ny olana amin'ity mpanoratra ity nanao hoe ray masina ranona sy rano? Nefa ho ny baiboly hoe aza miantso olona hoe ray tahaka an'izany. Hitanareo, matory miaraka amin'ireo izy ireo, izany ilay antony saingy rehefa mandroso izy ireo ka manao hoe ia mino zahay. Vo avy ny antso vehivavy hafa ray, ny vehivavy ray nanao hoe fantatrao episkopalianina hoy izy, za miteny tamin'iteny tsy fantatra ny ray andro, mino aho fa nandray ny fanahymasina saingy aza tenenina amin'ny olona. Misalasala betsaka an'izany mihitsy a, mety nyteny tamin'ny fiteny tsy fantatra nareo, saingy raha mametraka olona ray eo ambonin'ny afonareo dia ahoana mipetrahany tsara? Mariny izany, hitanareo tsy afaka manao an'izany izy. Azonareo eritseretina ve petera sy zakoba sy jaona ary izy ireo tao amin'ilay efitra ambony nanao hoe o manana fanahymasina sika ankehitriny saingy tsaratsara amintsika angamba nipetraka tsara? Rahalahy, nanerana an'ireo varavarakely, varavarana sy ny zavatra rehetra ny nandehanan'izy ireo nivoaka teny an-dalambe, nihetsika tahaka ny andihana mamo, izany ny tena fanahymasina. Fa hitanareo tsy nahazo ninininy io virjiny natory io na ahoana na ahoana. Mariny izany, ary tsarovy raha mbola nandeha niezaka hividisolika izy ireo, tsarovy tsy milaza amin'ny baiboly fa nahazo an'izany izy ireo. Fa raha mbola tany velany izy ireo niezaka ny vidy an'izany dia tonga ny feo ray. Ina nitranga? Reo virjiny rehetra izay natory dia nitsangana ary nanadio ny faniliny ary niditra tao amin'ilay sakafo ariva. Marina ve izany? Fa ny sisa dia tavela ho an'ny vanim-potoan'ny fahoriam-be. Marina, fitomanina, fidradradradrana ary fikotroana ify. Izany ilay fiangonana fa tsy ny ampakarina. Ilay fiangonana, ny ampakarina ny niditra. Misy fahasamihafana betsaka eo amin'ny fiangonana sy ny ampakarina. Eny tompoko, niditra tao amin'ny sakafo arivan'ny mpanambady. O mario ry tovolahy, ny vary eo tompo-kase nahoana amin'ny taom-piangonana farany mba hanambaran'reto fahamarinany reto? Nahoana? Ny zanak'ondro no namahan'ireo tompo-kase ary nanambara azy ireo tamin'ny fiangonany mba hanangona ny olony ho an'ny fanjakany. Ny ampakariny hitanareo o adray te hitondra ny olono ho azy izy akehitriny. Inona zany? Avy tao amin'ny vovoky ny tany, avy tao amin'ny fanambanin'ny ranomasina, avy tao amin'ireo lavaka, avy taiza na taiza ary ny toerana rehetra, avy tao amin'ireo faritry ny maizina, avy tao paradisa na mety ho aiza izy ireo, iantso izy ary amaly izy ireo. Amen, amen, iantso izy ary amaly izy ireo. Tonga haka ny olona izy, nambaran'ireo tsy ambaratelo ny ary hitan'izy ireo zany, ary tsy misy andro tsony amin'io fotoana io. Tapitra ny fotoana ny farany zany. Eny ary, miana amin'ny seza fiandrianana izy mba ho mpanelanelana iray amin'ny mahazanako ny ray vovono, mba ho liona ray mpanjaka, mba hitondra an'izao tontolo izao amin'ny fitsarana zay nandany hafany. Tsy mpanelanelana ray izy, tsarovy ny fampianaran'ny testamenta taloha kehitriny raha mandeha ainga antsika. Rehefa niala teo amin'ny sezan'ny famindram-polona i raha, dia inona izany? Sezan'ny fitsarana. Ary rehefa ny zanak'ondry vovony nandeha nandroso avy tamin'ny mandrakizay avy teo amin'ny seza fiandrianany iray ka naka an'ireo zony, dia sezan'ny fitsarana iray zany. Amin'izay fotoana izay izy dia lasa tsy zanak'ondry iray fa liona iray mpanjaka. Ary miantso ny mpanjaka vaviny izy ho avy hitsangana eo anilany. Tsy fantatrareo ve fa reo olo-masina no hitsarany tany? Hoy Daniela hoe nipetraka ny fitsarana ary nisokatrareo boky ka nalinaliny sy analinaliny nanompo azy, mpanjaka sy mpanjaka vavy. Ary avy eo dia nisokatra ny boky ray hafa, dia ny boky ny fiainana ho an'ilay fiangonana zany. Ary nitsangana teo ny mpanjaka vavy sy ny mpanjaka. Araka nolazain'ilay fisaintsainan'ny kaobao iray hoe nitsilany teo amin'ny ahi maitso aho omaly ariva, nandinika an'ireo kitana teny amin'ny lanitra ary nanontany rambany kaobao iray no afaka entina eo amin'io any akoatra mamy io. Misy lalana ray mankany amin'io faritra mamiratra sambatra io, saingy lalakely matroka tery zany hoy ny filazana izy ireo. Fa ilay anankiray malalaka izay mitondra mankany amin'ny fahaverezana dia misy andry sy voatondro hatramin'ny farany. Miresaka ny amin'ny tompony ray hafa lehibe izy ireo, miteny amin'ireo fiteny an'ny fiainam-biby fiompiny izy. Raha mba efa tao amin'ny fanangonana ray nareo dia afaka hitan'izany mahazava. Miresaka ny amin'ny tompony ray hafa lehibe izy ireo ary tsy manana andiny feno loatra mihitsy izy hoy ny filazana izy ireo. Anao efitra ho an'ny mpanota ray foana izy izay hitarika eo amin'io lalana ety tery io. Milaza izy ireo fa tsy andao anareo mihitsy izy ary fantany fihetsika sy fijery tsirairay. Fa ho an'ny fiarovana dia tsaratsara kokoa amintsika ny voisy marika manana ny anarantsika eo amin'ny bokyny goavana be. Satria milaza izy ireo fa isy fanangonana lehibe iray rehefa hitsangana tahaka ny zanak'omby tsy manandreny ireo kaobao izy. Fa asiny ireo mpitaingitsovalin'ny fitsarana marika ireo mpaminany sipahita izay mitsangana ka mahafantatra ny marika tsirairay. Raha efa mba tany amin'ny fanangonana ray nareo dia mahita n'ilay sefo mitsangana eo sy ireo mpitaingitsovaly ary mitsofoka ao amin'io andiana biby fiompy io. Ahita ny marika ny manokana mandalo izy ary ianao fihetsehna kely amin'ilay sefo ary hijeren'izay n'ilay sefo ka hanome azy fihetsiky ny loha. Miditra avy hatrany ny soavaly kely ny manodidina n'io fitsofoana io, manangona andiana tandroka tahaka an'izany ary mamoaka an'ireo omby vaviny manokana. Hitanareo? Milaza izy ireo fa isy fanangonana lehibe iray ka hitsangana tahaka ny zanak'omby tsy manandreny ireo kaobao izy, izay asian'ireo mitaingitsovaly ny fitsarana marika izay mitsangana ka mahafantatra ny marika tsirairay. Hitanareo? Noho izany dia hoy izy hoe ataoko fa ho biby kely tanora ray very lalana, lehilahy ray izay voaheloka ho faty fotsiny tsy misy marika. Izy manao lasopy avy aminy izy ireo. Hitanareo? Izay hoe sorona ao amin'ilay andiny miaraka amin'ireo mpangalatr'omby rehefa mandalo ilay sefon'ireo mpitaingitsovaly ireo. Hitanareo ve zany? Lay sefo mpitaingitsovaly zany lay zanak'ondry ho an'reto hiraka fito izay mitsangana sy mahafantatra ny marika tsirairay. Hitanareo? Mario indro izy tonga miala amin'ny seza fiandrianana amin'ny mahampanelalenana iray amin'ny mahazanak'ondry vovono iray mba ho lasa liona iray mpanjaka, mba hitondra an'izao tontolo rehetra izao amin'ny fitsarana izay nandà. Miavana mahavitra antsika amin'izay fotoana izay ny mpanjaka eo amin'ny rehetra. Nahoana? Izy no manana ny filazam-panana ny fanavotana. Izany dia mipetraka eo an-tanany. Faly hafa mahafantatra azy. Hitanareo? Avy eo dia mitahaky ny lovany, ilay fiangonana izany ny hampakarina, mitahaky eny izany izy. Inona no ataony avy eo? Mamarana ny amin'ny fahavalony izy, Satana. Atsipony ao anatin'ny fary afo izy, miaraka amin'ireo izay voatsindrimandry ny Satana mba handany teniny fanavotany. Mpanjaka izy ankehitriny, mbola eo ambonin'ny seza fiandrianana foana ny famindram-po, aza mandany fanolorany ianareo. Hitanareo, ireo mpitaingitra ovaly dia mahafantatra tsara hoe izy nareo. Ary ankehitriny ny fahavalony izay nanome olana azy nandritry ny 2 arivo taona dia miambo hoe afaka manao an'izay tiako amin'izy ireo a, mbola manana azy ireo foana izy ireo, za verin'izy ireo ilay filazana tany. Fa izy no havana mahavotra. Izy no nilaza fa eo izy ankehitriny manao an'ireo fanelanelanana. Fa indray androany hoy izy hoe ametraka azy ireo ao am-pasana. Fa niteny tamin'ilay fiangonana izy hoe za ny hitondra anareo hivoaka. Hitanareo fa voalohany tsy maintsy mpanelanelana ray a. Mandroso izy ankehitriny mivoaka avy any amin'ny mandrakizay tany lavitra tany, miana avy eo amin'ny seza fiandrianany ray izay nipetrahany amin'ny mahampanelanelana ray. Ankehitriny dia tonga izy mba ho mpanjaka, o anapaka amin'ny firenena rehetra mitehimby, mipetraka amin'ny fitsarana. O rahalahy, miavana mahavotra antsika no miazona an'izany rehetra izany. Mariny izany. Eny tompo, inona no ataony? Miantso an'io tanany fahavalo io izy, Satana. Izy ireo ankehitriny, izany nanangana azy ireo avy tao am-pasana. Ary alain'ireo mpandainga rehetra sy ireo mpamadika ny teny, ary ny rehetra takan'izany miaraka amin'ny Satana ka mandrava azy ireo ao anatin'ny fary hafa. Izy dia mifarana tanteraka ankehitriny, manipy azy ireo ao anatin'ny fary hafo ray. Oadray, mba fantatrareo moa, tiako ny ilaza zavatra ray eto alohan'ny amarana antsika. Ary avy eo isika dia andeha aingana isika. Mario, midy ny eo amin'ny 5:7 sika ankehitriny fa manomboka amin'ny 5:8 hatramin'ny 4:10 dia tiako voamarika reo izay miseho. Izay rehetra tany an-danitra sy izay rehetra teto an-tany, eno fotsiny ity mamela hamaky fotsiny an'izany ankehitriny. Mino afa tsaratsara kokoa raha mamaky azy fotsiny avao amin'ny boky a, miaraka amin'ny 5:7 hitanareo, ary dinio ny 5:9. Ary za nahita fa indro teo afovoan'ny seza fiandrianana sy ireo zava-manan'ana efatra, ary teo afovoan'ny loholona nisy zanak'ondry ray nitsangana toy ny efa voavono, nanana loha 7 na tandroka 7 ny tiako lazaina, sy maso 7 vo avy nazavaintsika izany, dia ireo fanahy 7n'Andriamanitra nirahanakany amin'ny tany rehetra. Hitanareo taona 7 ny fiangonana, ireo iraka 7 izay miazona ny afo io rehetra. Hitanareo eny ary. Ary tonga izy ilay zanak'ondry ka nandray ny boky avy teo an-tanana ankavanan'ilay mipetraka teo ambony seza fiandrianana. Dinio ankehitriny, ary rehefa nanao an'izany izy dia dinio izay miseho. Miresaka ny amin'ny jobily ray nareo. Ankehitriny dia ny famahanan'ireo tompo-kasereo marina tokoa ity izay miseho. Isika dia ho tonga eo amin'ny fahanginana tsasaky ny ora ao ariany ity mihitsy. Dinio ity dia hanomboka hiditra isika hamarana tanteraka an'ity isika amin'ny alahady herin'ny arivo eto mihitsy. Ary eno tsara ankehitriny, vonona ve nareo manaova hoe amen? Eno tsara izay niseho rehefa nanao an'ity izy. Rehefa ny sento ny famoronana rehetra, tsy nisy anankiray nahafantatra an'izay atao ka nitomany Jaona. Indro tonga ny zanak'ondry nandroso. Ary ity boky ity dia teny an-tanany an'ilay tompony tany am-boalohany, satria lavo ny olona ka nahavery an'izany. Ary tsy nisy olona nahay nandray azy intsony mba hanavitra ny tany. Tsy nisy pretra, papa na inona araka ny lazaiko. Fa tonga ilay zanak'ondry, tsy nisy Maria, tsy nisy masina ity na masina itsy. Tonga ilay zanak'ondry nandera voavono ka nandray ny boky avy teo an-tanana ankavanana ilay mipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana. Ary rehefa hitan'izy ireo fa nisy mpanavitra iray, ka ireo rehetra, ireo fanahy teo ambanin'ny alitara, refireo anjely, refireo loholona, rehefa ny zavatra rehetra no nahitany izany, rehefa natao ity izany, dia mbola mipetraka eo amin'ny ho avy. Izao arivo izao dia mpanelanelana ray izy fa ho tonga eo amin'io izy. Dinio. Ary rehefa nandray ny boky izy, ny zava-manana na efatra sy ireo loholona 24 dia nekoaka teo anatrehan'ny zanak'ondry, samy nanana haripa ny tsirairay avy tamin'izy ireo sy lovia volamena feno zava-manitra, dia nivavaka ireo olo-masina. izany dia ireo izay eo ambanin'ny alitara izay nivavaka nandritry ny ely. Hitanareo, nivavaka ho an'ny fanavotana izy ireo, nivavaka ho an'ny fitsanganana. Ary indro ireo, ireo loholona mandraraka ny fivavany eo anatrehany, satria manana mpisorotena iray isika ankehitriny, manana havana iray isika any an-danitra izay mandroso mba hitaken'ireo zony. Ary ny hirahira vaovao izy ireo nanao hoe ianao no mendrika haka ny boky sy amahan'ireo tompo-kaseny fa vovono ianao ka nanavitra anay ho an'andriamanitsika dinio tamin'ny ranao avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra, fiteny sy olona ary firenena. Ary efa nanao anay ho mpanjaka sy mpisorona ho an'andriamanitsika ary anjaka ambonin'ny tany zahay. Te hiverina izy ireo, ary indro fa hiverina izy ireo mba ho mpanjaka sy mpisorona. Voninahitra ho an'Andriamanitra, mahatsapa ho tena tsara mba hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Jereo dinio, eny, ilay izy dia toy ny hoe tsy manana fiteny ampy a, afaka midera azy amin'izany a, mila anankiray izay tsy fantatra akory aza. Mario, ary nahita, eno ity, ary nahita sady nandre feonanjely maro. Eno hoe jobily ray toy ny inona no miseho. Rehefa nahita an'io zanak'ondry tonga izy ireo ka nandray an'io boky ny fanavotana io dia nikiky ireo fanahy ho azontsika izany. Ny rehetra, ny zavatra rehetra, leolo olona dia niankohoka, nandraraka an'ireo vavaky ny olo-masina izy ireo. Inona, misy nanolotra havana iray ho antsika teo, niankohoka tamin'ny-tavana izy ireo, ary nihirahira iray izy ireo ka nanao hoe ianao no mendrika satria vovono ianao. Dinio hoe inona, ary jereo reto anjely reto. Ary nahita sady nandre feonanjely maro manodidina ny seza fiandrianana sy ireo zava-manana iny ary ireo loholona. Ary nisan'izy ireo dia ray alina amby ray alina anarivony. Mario, nanao tamin'ny feo mahery hoe mendrika ny zanak'ondry izay vovony mba handray ny hery sy arena sy fahendrena sy faherezana sy ajy sy voninahitra ary saotra. Jobily ray toy ny inona no misy any an-danitra rehefa io zanak'ondry iny no mitarika miala amin'io toeram-panelanelanana io mba ho tonga eo ahazo an'ireo zony. Fantatrareo, saika izany nahazo an'i Jaona, tsy maintsy nahita ny anaran'ny voasoratra tao izy. Rehefa nivary ireo tompo-kase ireo dia tsy maintsy lasa tena faly izy, eno izay nolazainy. Ary ny zava-boary rehetra izay tany an-danitra sy teto an-tany sy any ambany tany na izay anatin'ny ranomasina sy izay rehetra ao anatiny, izay ao anatiny dia nandre ahy, ahy nanao hoe saotra, aja, voninahitra, herene ho an'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry mandrakizay. Amen, amen, dia amen. Oh, ary ireo zava-mananaina efatra nanao hoe amen, ary ireo loholona efatra amby roapolo dia niankohoka ka nivavaka tamin'izay velona mandrakizay sy mandrakizay. Miresaka ny amin'ny jobily iray, miresaka ny amin'ny fotoana iray rehefa nandroso zanak'ondry io. Hitanareo, ilay boky dia vo isy tompo-kase tany an-danitra mihitsy aza. Izany ireo zava-miafina. Hoy nareo, ao ve ny anarako? Tsy fantatro. Manantena fa ao izany. Fa raha ao izany dia efa napetraka teo amin'ilay boky izany talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Fa ny zavatra voalohany izay naneho an'io fanavotana io dia ny zanak'ondry tonga izay efa voavono hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Ary nakany boky izy, voninahitra, nanokatra ny boky ary nanongotra an'ireo tompo-kase ka nandefa n'izany aty an-tany ho an'ny anjelin'ny fahafito mba hanambaran'izany amin'ny olona. Eo ianareo izao, oo adra, inona no nitranga? Reo ikika, reo orakoraka, reo aleloia, lay voahositra, ny heriny, voninahitra, ny fampisehoana. Ary Jaona antitra izay efa nitsangana teo ny rahalahyntsika antomany. Nahoana? Hoy izy, ny zavatra rehetra tany an-danitra, ny zavatra rehetra tety an-tany ary ny zavatra rehetra tany an-dranomasina dia nandre any antsoantso hoe amen, amen, ny saotra, aja, sy ny hery, sy ny fahefanany e, ho an'izay velona mandrakizay sy mandrakizay. Miresaka ny amin'ny fotoam-pifaliana iray rehefa nivary ireo tompo-kase ireo. Tsy maintsy nijery Jaona ka nahita tany ankoatra ny lambany efitry ny fotoana ary nanao hoe io Jaona, oho. Tena faly izy any ka hoy izy hoe ny zavatra rehetra tany an-danitra tsy maintsy tena niantsoantso mahafimarina tokoa izy sa tsy izany? Ny zavatra rehetra tany an-danitra, ny zavatra rehetra tety an-tany, ny zavatra rehetra tany ambanin'ny tany, ny zava-boary rehetra, ny zavatra hafa rehetra dia nandre ahy, nanao hoe amen, ny saotra sy voninahitra sy fahendrena sy ny fahefana sy ny hery ary ny arena dia azy. Amen. Nahoana rehefa tonga ny fanambarana ka ny zanak'ondry ilay mpanavitra niavantsika no niverina avy teo amin'ny seza fiandrianany fanelanelanana ka nandroso teto aka ny fananany. Oh, tsy hoe ela dia aka ny ampakary ny zanak'ondry mba hoe ho anilany mandrakariva ho tafavory ny tafiky ny lanitra rehetra. O fahitana be voninahitra raha izany ny olomasina rehetra hitafy fosy tsy misy petina ary anjaka miaraka amin'i Jesosy isika. O avy ka mihinana miantso ny mpampianatra eo amin'ny teny. Avy ka mihinana, o za tsy ampy ireo teniko, hitanareo? Avy ka mihinana, avy ka mihinana, afaka mihina mbe eo amin'ny latabatra Jesosy amin'ny fotoana rehetra ianao. Ankehitriny rehefa miala izy de tsy misy fanantenana intsony. Izy zay namoky marobe nanova ny rano hodivay. Izy zay nilaza hoe zay mino any reo asa zay ataoko no ataony koa. Oadra, izy zay nampanantena nyreto zavatra reto amin'ny andro farany. Izy zay nilaza nyreto zavatra reto. Izy zay eo amin'ny fotoanany fanambarana ankehitriny anyreto zavatra nampahafantariny reto. Avy ka mihinana, o aza diso an'izany ny rahalahiko. Ankehitriny de ndao sika nondrika ny lohantsika ray minitra fotsiny. Raha mpitso ariva noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia ezaka sika ny hamahan'io tompo-kase voalohany io raha mahazo antsika Andriamanitra ka hamelantsika hita hoe ino ny fanambarana io izay efa nafenina hatramin'ny fanondrenana izao tontolo izao. Alohany anaovantsika an'izany ry sakaiza-panota na ry mambra-piangonana matimaty, manana karatry ny mambra ray ve nareo ao amin'ny fiangonana ray sa tsy manana karatry ny mambra ray? Fa raha karatry ny mambra ray fotsiny no anananareo dia saiky tsaratsara kokoa anareo ny tsy manana an'izany. Fahaterahana iray no ilainareo, tsy maintsy manatona n'ilay ranareo, tsy maintsy manatona zavatra ray nareo zay mamafa tantera tamin'ny fahotana mihitsy mandra-pa tsy misy fahatserovana an'izany intsony. Raha tsy nanao fiomanana nareo tsy mbola mba eona amin'ilay zanak'ondry eny amin'ny habakabaka ary noho ny fahefana nomena tamin'ny alalan'ny fanirahana nomen'Andriamanitra tsoto sy nampahafantarina tamin'ny alalan'ny anjely ray andry ny hazavana ray de milaza aminareo a amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aza manandrana ny eona amin'ny miaraka amin'ny karatry mambra ray fotsiny ihany any trano fialofan'ny fiangonana anankiray an'ity tany ity. Avy raha mbola ilay mpanelanelana araka ny fantatro de mbola eo amin'ny seza fiandrianany foana manao fanelanelanana satria ho avy ny andro ray izay ho tianareo anatonana nefa tsy hisy mpanelanelana intsony. Satria raha hitantsika ny ora izay iainantsika ao amin'ny taom-piangonana fahafito ka ireo zava-miafin'Andriamanitra de tonga eo amin'izay misy azy ireo miaraka amin'ny fanahin'Andriamanitra maneho ny zavatra rehetra izay nampanantenainy amin'ny andro farany dia mbola misy fotoana firy tavery ry sakaiza-panota avy. Tompo Jesosy, miatara ireo ora, mety ho taranoho izay heverina mihitsy azy izany ary faly zahay mahita ny ora io manantona. Izany no ora be voninahitra indrindra izay hanyfantatra izao tontolo izao ho an'ilay mpino. Fa ho an'ilay mpandahy dia ny fotoana mampalahelo indrindra izay hany mety misy. Tsy misy teny mety ho hita ho amin'ny alfabeta ireo litera anaovana teny izay afaka haneho ny fahoriana sy alahelo izay mipetraka eo aloha. Ary tsy misy koa teny azo amboarina avy amin'ny alfabetanay mba haneho an'ireo fitahiana izay mipetraka eo aloha ho an'ilay mpino. Ray, mety misy sasany izao arivo izao eto tsy manana fanantenana ary olombelona mahay izy ireo ary ankehitriny raha mbola mipetraka eo amin'ilay seza ny famindram-po foana ilay raha dia aoka hivoaka avy eo amin'ny seza fiandriana n'ilay zanak'ondry ho ao am-pony izy ireo izao arivo izao ka hanambara amin'izy ireo fa very izy ireo ary miaraka amin'ny tanana feno rahanao hoe avira mbola fotoana natonana izao. Mametraka ny afatra tompo miaraka fivavako eo an-tananao. Ataovy izay rehetra tianao ray amin'ny anaran'i Jesosy. Miaraka amin'ny lohantsika miondrika, raha tsy nahatanteraka ny fangatahana sy fitakiana io nareo, raha nitoky tamin'ny fiangonanareo fotsiny nareo, tsy nisy ninninona afaka hanavotra. Raha nitoky tamin'ny fanelanelana ny olo-masina ray nareo, dia mbola very foana. Raha nitoky tamin'ireo asan'ny tananareo nareo, zavatra izay nataonareo ireo asa tsara, dia very nareo. Raha nitoky tao amin'ny vavaky ny reninareo nareo, na ny fahamarinan'ny reninareo, ny rainareo, raha nitoky tamin'izany nareo, dia very. Raha niakina tamin'ny fahatsapana ray nareo, fihetsepo hafahafa ray, fihetanam-po iray, niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra na nandia, raha izany ihany no itokinareo ka tsy mahafantatra an'ilay zanak'ondry manokana, dia tsy mahafantatra azy. Noho izany dia milaza aminareo eo anatrehan'Andriamanitra, aitsio izany zavatra izany ankehitriny miaraka amin'Andriamanitra. Ao amin'ny fonareo ambany ao mivavaha, ary aoka ho tsotra, satria Andriamanitra dia miafina ao anatin'ny fahatsorana. Tsaroanareo hoy ny Baiboly hoe maro nino izay nanampy. Ary raha mbola mivavaka ho anareo izahay, dia matoky aho fa nareo dia andray ny anareo an'izany fanapaha-kevitra anankiray mandrakizay izany hoe Tompo iteny aho hoe eny. Ary ny fanapaha-kevitra ray dia vato. Fa inona ny mahatsara ny vato ray raha tsy misy mpandatsa biriky ray afaka mandidy azy anamboatra n'ilay trano be, ho atonona n'ilay trano be? Noho izany, avelao ny fanahy masina andidy anareo avy amin'izay mahaizy anareo ho amin'izay tokony hahaizy anareo. Raha mamiram-piangonana ray madity fotsiny nareo, raha mpanota ray nareo, na inona nareo, raha tsy manana ny Kristy nareo, tsy manana ny fanahy masina, dia hanome anareo fiadanana ny Andriamanitra izao arivo izao. Ankehitriny Tompo, tena milamin-tsaina arak'izay fantatro anatonana, ary tena ara-tsoratra arak'izay fantatro anatonana no anatonako ankehitriny miaraka amin'ireto izay napetrako aminao reto, miaraka amin'ny teny. Matoky aho Tompo, fa nahita ny toerany tao am-pon'ny olona ny teny izao arivo izao. Raha misy sasany eto izay tsy mahafantatra na tsy manana ny hoantoko ny fanatrehana mamy an'ny fanahymasiny io mitoetra ho amin'ny fiainany, ka ireo fahatezerana na fiafahafana na fitiavatena na zavatra rai no nanaisitra n'io zavatra lehibe io niala tamin'izy ireo sy nampanalavitra azy ireo an'izany, na fanekem-pinoana iray na fahatsapahana iray no nampanalavitra azy ireo tamin'ilay hamamian'ny fiombonan'Andriamanitra, dia ho afaka ny izany ankehitriny. And if the Lamb, that bloody, holy kinsman, ary ilay zanak'ondry, ilay havana mandera masina izay nandroso avy teo amin'ny seza fiandrianana, nitety an'ireo hazavana mahagaga an'ireo lalatsara ny seza fiandrianan'Andriamanitra, nandroso mba hitaky ny lovany. Andriamanitra ekeo izao arivo izao ny andraisan'izy ireo azy. Engane ho vita mpanajana ny fanapaha-kevitra tsirairay, ary engana izy ireo hanolotra ny tenany ho azy rery, izay afaka mandidy azy ireo sy manamboatra azy ireo zanakalasy zanakavavin'Andriamanitra. Ankehitriny ao amin'ny vavaka mihaja no hanaovako an'izao amin'ny fomba hatsapako fa voatarika anao an'izany. Ao amin'ny fanajana eo anatrehan'Andriamanitra, satria izy no nanaporofo ny tenany taminareo. Ary raha tsy kristianina ray nareo, na tsy anareo nolay antsonay hoe tsy ny mpikambana ara-piangonana iray fa ny tiako lazaina dia kristianina iray nateraka indray. Fa mino ampanajanonareo fa marina ny afatra, ary mino ampanajanonareo fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra irery ihany no hahafahanareo ho voavonjy. Ary tena minonareo fa izy no miresaka amin'ny fonareo ankehitriny, ka te anaiky azy nareo ary vonona ho an'ny teniny mba andidy anareo avy amin'izay mahaizy anareo, ka hanao anareo amin'izay tokony hahaizy anareo.
Witness the same by standing to your feet if that person's here and wants to make that
ampafantatra an'izany amin'ny fitsanganana reo ve nareo? Raha eto zany olo zany ka teanao an'izany ho ampy zany ho ampy tanteraka dia mitsangana.
Heavenly Father, I know not no more what to do but to quote your word. Here are men standing on their feet.
Raha ihany an-danitra, tsy mahafantatra intsony an'izay atao afa tsy ny manonona ny teninao aho. Indro misy olona mitsangana izay mahatsapa fa tsy mbola eo amin'izay tokony haizy azy izy ireo. Vonona ho amin'ny fampakarana io satria mety iseho alohan'ny anokafana aminay ny tompo kase voalohany izany. Ary ray mivavaka ho azy ireo aho. Za amin'ny mampanomponao dia manolotra an'izao vavaka izao ho amin'ilay mpanelanelana lehibe Kristy. Raha mivavaka izy ireo dia manolotra ny fivavako miaraka amin'izy ireo aho eo ambonin'ilay seza fiandrianan'Andriamanitra ivory izay hipetrahan'ilay fanatitra mandeha raha zao arivo izao. Ary saika amin'ny fotoana rehetra mihitsy dia mety hialy eo amin'ny seza fiandrianana mba handroso hitaky ny fananany. Amin'izay fotoana izay dia tsy misy famindram-po intsony tavela fitsarana izany. Ekeo Tompo, mba ireto olona izay mitsangana ireto, izay mitsangana ao ampony manao ny fiekeny ary manaiky ny hamela ny fanan'Andriamanitra andasitra azy ireo sy andidy azy ireo ary anamboatra azy ireo ho vato velona ao amin'ny tranon'ny Tompo Andriamanitra. Ekeo izany ray, apetrako aminao izy ireo ankehitriny. Ary hoy ianao hoe izay anaiky ahy eo anatrehan'ny olona dia izany no anaiky azy eo anatrehan'ny raiko sy ireo anjeny masina. Ary mipetraka eo ianao ankehitriny ao amin'ny fanatrehany rehetra izao arivo izao ary mitsangana izy ireo manaiky anao. Ary Tompo, raha avy ao amin'ny fanambanin'ny fony izy ireo izany azo atoka mihitsy tahaka ny mahamarina ny tenin'Andriamanitra dia eo ampanaovana fanelanelanana ho azy ireo ianao ankehitriny ary manaiky azy ireo amin'ny ireo faritry ny fahasoavana sy famindram-po an'ilay ra manadio an'ilay zanak'ondry fanatitra. Ary ho anao izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ankehitriny nareo izay mahita nyreto olona mitsangana reto, io lehilahy tanoreo io mihitsy, ary ireo izay mitsangana, ianareo izay natsapa fa lasa ny fahotana sy ny fanamelohana rehetra, tiako nareo hitsangana fotsiny sasany aminareo izay akaiky azy ireo. Raiso ny tanana izy ireo ka manaova hoe: rahalahy, ivavaka ho anao aho. Rahavavy, vavaka ho anao aho. Raiso fotsiny ny tanana izy ireo ka manaova hoe: Andriamanitra hitahanao. Ary ankehitriny ny sisa dia an'ny tanany tsotoa. Manaova hoe: ivavaka aho ary anao izay rehetra vitako aho hanampy anao hiditra ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. O mantso androany, o miantso Jesosy, miantso malefaky sy androany. Tianareo ve izy? Tsy mahafinaritra ve izy? Oh, inona no nataontsika raha tsy nanana an'ity?
Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth.
Tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloko ny vavan'Andriamanitra no iveloman'ny olona. O, fa ano atompo eo amin'ny teny. Aza mahafohy ny fiarahanareo miangona tahaka ny fanao ny tsipino, ary sady izay koa hitanareo fa manatona ilay andro. Raha sitrak'Andriamanitra raha pitso ariva noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia hiezaka miaraka amin'izay rehetra ato amiko miangataka azy mba hanela anelanelana mba ny zava miafiny reto tompo kase reto raha misokatra izy ireo no ilaza ny tenin'Andriamanitra amin'ny olona. Mandra-pionako aminareo dia omba anareo any Andriamanitra. Ary ankehitriny dia averiko amin'ny rahalahyntsika tsara fanahy ny fotoana rahalahy Nevel ny pastera firo ny tian-drahalahy Nevel. Ankehitriny isika rehetra dia ity mandro soa rahalahy Nevel. Rahalahy Nevel, n'Andriamanitra hitahanao rahalahy.
Remember the service tomorrow night, be much in prayer. Expect great things of the Lord as we have already received from his bountiful hand. Shall we bow our heads together? in a word of prayer. Heavenly